เจริญพรพวกเราทุกคนเมื่อกี้ได้ยินบอกว่าจอภาพไม่ติดบอกว่าก็ลดผัสสะไปช่องหนึ่งการลดผัสสะถ้ามันดีจริงนะเราต้องไม่มีตาไม่มีหูนี่เรามีตาเรามีหูจมูกมีลิ้นมีกายมีใจผัสสะมากระทบเราห้ามไม่ได้เลือกไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นผัสสะที่เป็นกุศลนะยิ่งกระทบเยอะยิ่งดีเพราะงั้นจอภาพหายไปนะไม่ได้เห็นหลวงพ่อก็ขาดผัสสะที่เป็นกุศลไปช่องหนึ่ง เดือนนี้เดือนกุมภาใช่ไหมกุมภาหลวงพ่อมันนึกได้นั่งรถมาหลวงพ่อไปกราบหลวงปู่ดูลย์นะครั้งแรกเลยนะ6กุมภาปี2525 30ปีพอดีเลยนึกถึงหลวงปู่เหมือนหลวงปู่มาอยู่ด้วยวันนี้เทศธรรมะของหลวงปู่ให้ฟังหลวงปู่ดูลย์นั้นเป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์มากท่านสร้างบารมีมาทางจะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้างั้นบารมีมากกว่าคนที่มุ่งเป็นสาวกปกติแต่เพราะมุ่งไปทางพระปัจเจกเนี่ยท่านเลยมีข้อจำกัดในการเทศท่านสอนพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้นะคำสอนของท่านจะสั้นๆประโยคหนึ่งสองประโยคให้ท่านมาขึ้นธรรมาเทศท่านไม่ทำงั้นเวลาเจอท่านนะท่านไม่ค่อยพูดเลยนานๆพูดคำเดียวพูดประโยคหนึ่งแต่สิ่งที่ท่านสอนนะอัศจรรย์มากคนไหนทำตามที่ท่านสอนก็จะเจริญอย่างรวดเร็วเลยคนไหนไม่เชื่อท่านที่ท่านสอนให้ท่านเวลาสอนเนี่ยท่านจะสอนเฉพาะตัวเนี่ยเราเข้าไปกราบเราไปขอกรรมฐานท่านไม่สอนท่านจะนั่งเงียบไปเลยชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงพอท่านออกจากสมาธิท่านก็จะสอนให้ประโยคสองประโยคเท่านั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นถ้าจะไปถามว่าหลวงปู่ดูลย์สอนอะไรนะไปถามลูกศิษย์ทีละคนนะตอบไม่เหมือนกันตรงที่ท่านสอนมาไม่เหมือนกันนะไม่มีใครรวบรวมเอาไว้ได้หมดด้วยว่าท่านสอนใครยังไงบ้างที่ไปรวมเป็นหนังสือขึ้นมาในประวัติท่านอะไรต่ออะไรนะก็ไปให้ลูกศิษย์คนหนึ่งสองคนนะเขียนเท่านั้นเองหลวงพ่อไปดูก็ไม่ใช่อย่างที่ท่านสอนเรานี่หลวงพ่อคลุกคลีอยู่กับลูกศิษย์ท่านเยอะรู้จักครูบาอาจารย์รุ่นรองจากท่านนะลูกที่เป็นลูกศิษย์ท่านหลายองค์รวมทั้งพระหนุ่มเนนน้อยอะไรนี่ที่อยู่กับท่านเวลาไปก็ไปคุยกันว่าหลวงปู่สอนอะไรสอนอะไรสุดท้ายเลยพบอย่างหนึ่งว่าหลวงปู่เนี่ยสอนธรรมะนะครอบคลุมทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบแต่ท่านสอนแต่ละคนนะเท่าที่จะทำได้งั้นไม่เหมือนกันหรอกธรรมะท่านมีตั้งแต่เรื่องของสมถะกรรมฐานให้ทำสมถะนะไม่ใช่ไม่มีท่านสอนทำสมถะท่านสอนตามจริตนิสัยอีกอย่างมีพระองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อคืนหลวงพ่อคืนนั้นไปยังไม่ได้บวชไม่เรียนเนี่ยหลวงปู่ดูลย์แล้วชอบขึ้นไปภาวนาอยู่หินมักเป้งกับหลวงปู่เทศมีคราวหนึ่งไปขอกรรมฐานหลวงปู่ดูลย์บอกให้พิจารณาผมเส้นเดียวนี่หลวงพ่อคืนท่านได้ยินนะว่าก่อนที่ท่านจะเข้าไปถามคนอื่นไปถามก่อนนะหลวงปู่ให้พิจารณาร่างกายทั้งร่างกายเลยของท่านเนี่ยให้ผมเส้นเดียวนะน้อยใจนะหลวงปู่สอนเราน้อยนะคล้ายหลวงปู่ลำเอียงให้กรรมฐานเรานี้เดียวผมเส้นเดียวอะท่านไม่เอาเลยไม่ยอมทําไปอยู่หินมักเป้งมานะภาวนาจนออกพรรษาหลายเดือนไม่ได้อะไรจิตก็ไม่สงบเนี่ย กลับมาอยู่บ้านตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชกลับมาอยู่บ้านก็ภาวนาต่อไปจิตก็ไม่รวมไม่สงบท่านนึกถึงคำของหลวงปู่ดูลได้นะท่านก็นึกถึงผมเส้นเดียวนะเอามือจับผมเส้นหนึ่งขึ้นมานะผมนี้รูปร่างอย่างนี้นะมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มีอะไรเงี้ยพิจารณาผมอยู่เส้นเดียวนะจิตรวมเลยเป็นสมาธิเลยได้สมถกรรมฐานนะเสร็จแล้วท่านก็เดินปัญญาต่อบางคนหลวงปู่ก็สอนให้ดูกระดูกนะดูกระดูกพิจารณากระดูกมีองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่องานพวกเราไม่รู้จักแล้วท่านเหล่านี้คงไม่ค่อยอยู่แล้วล่ะสิ้นไปเกือบหมดแล้วรุ่นที่ทันหลวงปู่นะไม่ค่อยเหลือแล้วรุ่นเล็กเลยอย่างท่านอาจารย์สุจินนะก็ป่าเข้าไป60แล้วรุ่นหลวงพ่อเนี่ยรุ่นเล็กนะ60นะเทียบตอนนี้ท่านดูกระดูกเวลาเดินจงกรมนะท่านเห็นกระดูกเดินจงกรมแล้วดูกระดูกเดียวมันเหงาท่านเห็นมีกระดูกข้างหน้าอีกโครงหนึ่งข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังรวมแล้วเป็น5โครงนะเดินจงกรมอยู่ด้วยกันเป็นเราเราก็ไม่รู้จะหนีไปไหนเนาะผีดักซ้ายขวาหน้าหลังท่านไม่หนีนะท่านจิตสงบนะจิตรวมเนี่ยสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนท่านก็สอนให้พุทโธพุทโธไปจิตก็สงบสมถกรรมฐานที่หลวงปู่ดูลสอนนะมันหลากหลายมากเลยท่านสอนตามจริตนิสัยอย่างบางคนไปเรียนเนี่ยท่านสอนบอกว่าให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างรักษาจิตอยู่ข้างในนะให้ว่างๆอยู่ข้างในเงียบๆอยู่สงบอยู่ภายในนี่ลูกศิษย์คนนี้ก็เรียนได้แค่นี้แหละทั้งชีวิตเนาะก็เมื่อแต่รักษาจิตให้ว่างๆก็บอกหลวงปู่ดูลสอนสอนไหมสอนการประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ภายในมันคือสมถกรรมฐานนะการที่ไปมองความว่างๆของจิตเนี่ยชื่อว่าอากาสานัญจายตนะเพ่งอรูปนั่นเองถ้าทำได้ก็เข้าอารูปถ้าเข้าอารูปชำนาญนะตาตายไปก็ไปเป็นอรูปประพรมตอนที่พระศรีอริยเมตไตรมาตรัสเป็นพุทธเจ้าถ้าท่านนึกถึงนะท่านจะอุทานว่าพลาดจากคุณอันใหญ่พลาดจากคุณใหญ่ไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายที่จะกระทบอารมณ์ไม่มีโอกาสฟังธรรมะเพราะฉะนั้นตาไม่ได้เห็นรูปหลวงพ่อเนี่ยหายไปช่องหนึ่งนะถ้าหายครบ5ช่องแล้วก็คืออรูปประพรมพลาดจากคุณอันใหญ่เนี่ยท่านสอนไม่เหมือนกันงั้นจะบอกว่าหลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนอะไรแต่ละคนท่านสอนแตกต่างตามจริตนิสัยนะคนไหนชอบส่งจิตออกนอกชอบเล่นอะไรแผลงๆอะไรให้รักษาจิตให้ว่างๆนิ่งๆอย่าไปยุ่งกับใครอยู่ข้างในคนเดียวก็ได้สงบนี่ระดับหนึ่งเลยนะขั้นต้นเลยขั้นต้นสุดเลยคือท่านสอนเรื่องสมถกรรมฐานท่านก็สอนสิ่งที่ได้ก็คือได้สมาธิชนิดที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตเพ่งแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวนะอย่างดูผมเส้นเดียวก็เพ่งอยู่ในผมเส้นเดียวนะมันเป็นอะไรใช่ไหมได้กสิณการที่เพ่งเห็นเส้นผมเป็นเส้นยาวๆเป็นท่อนๆนะมันคือกสิณกสิณดินกสิณสีถ้าสีขาวสีดำมันก็เป็นกสิณสีรูปร่างของมันเป็นแท่งๆเป็นท่อนๆก็เป็นกสิณดินก็ได้สมถะดูกระดูกนะก็คือเพ่งกสิณอีกก็ได้สมถะถ้าน้อมจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ภายในก็เป็นสมถะหรือได้ถึงอรูปฌานหลวงปู่ยังสอนมากกว่านั้นอีกนะคนไหนที่จิตก็มีสมาธิสงบพอสมควรแล้วท่านสอนต่ออีกท่านสอนให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันขยับขึ้นมาเพราะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันไม่ได้สงบอยู่เฉยๆแต่เป็นจิตที่ใช้เจริญปัญญาเป็นจิตที่ใช้เดินวิปัสสนาแล้วเวลาอยู่ในอริยมรรคอริยผลนะมันก็จะเป็นจิตชนิดนี้แหละคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตชนิดนี้ทรงฌานชนิดที่เรียกว่าลัคคณูปนิชฌานไม่ใช่อารัมมณูปนิชฌานแบบสมถะอารัมมณูปนิชฌานยังเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวลัคคณูปนิชฌานเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้ท่านสอนเด็กคนหนึ่งนะสอนเด็กตอนนี้ไม่เด็กแล้วตอนนี้เขาอายุมากแล้วตอนนั้นเป็นเด็กๆท่านสอนไม่ใช่หลวงพ่อนะหลวงพ่อเจอท่านหลวงพ่ออายุ29แล้ว ท่านสอนให้พุทโธแล้วก็รู้ทันจิตที่เป็นคนท่องพุทโธคือพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตนั่นเองพุทโธพุทโธนะรู้ทันจิตจิตหนีไปแล้วรู้ทันจิตหนีไปแล้วรู้ทันนี่แหละอย่างที่หลวงพ่อมาสอนพวกเรานี่ครูบาอาจารย์สอนมาอีกทีนะไม่ใช่หลวงพ่อวิเศษวิโสมาสอนได้เองพุทโธไปแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไปจิตที่เคลื่อนไปทันทีที่เรารู้ทันสติระลึกรู้ว่าจิตหลงไปไหลไปเคลื่อนไปความหลงความไหลความเคลื่อนนั้นจะขาดสะบั้นไปเพราะจิตที่เคลื่อนไปนั้นเป็นจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับโดยอัตโนมัตินั้นจะกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาไม่ใช่สงบแต่ว่าตั้งมั่นจิตที่สงบนั้นจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเห็นผมเส้นเดียวก็คือผมเส้นเดียวกระดูกก็กระดูกอยู่แค่นั้นแหละหรือดูความว่างก็ว่างอยู่แค่นั้นมีอยู่อารมณ์เดียวแต่จิตที่ตั้งมั่นนะเรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดพุทโธไปหายใจไปจิตไหลไปคิดเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตนั้นตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นะแต่อารมณ์เนี้ยเคลื่อนผ่านจิตไปเรื่อยๆความสุขความทุกข์ไหลผ่านไปกุศลอกุศลไหลผ่านไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะเหมือนภาพที่ไหลผ่านไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนรู้คนดูเท่านั้นเองนี่ท่านสอนบางคนนะให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาอันนี้แสดงว่าเขาเริ่มพัฒนาแล้วนะท่านก็เตรียมความพร้อมของเขาเพื่อจะเจริญปัญญาต่อไปนะถ้าคนไหนจิตยังไม่ดีเลยฟุ้งซ่านมากอะไรท่านก็สอนสมถะให้ก่อนให้สงบคนไหนมีบารมีมากขึ้นนะท่านก็สอนให้ฝึกอย่าสงบอย่างเดียวต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูด้วยนะสมัยก่อนที่หลวงพ่อสอนญาติโยมครั้งแรกๆนะก่อนหลวงพ่อบวชเองหลวงพ่อสอนจนกระทั่งจิตมันตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนรู้คนดูได้นะสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นของหายากสอนเพื่อนได้ตื่นขึ้นมา10กว่าคนนะยังไม่ได้มรรคได้ผลอะไรหรอกแค่รู้สึกตัวตื่นหลุดออกจากโลกของความคิดได้นะพาไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ยังชมเลยว่าน่าทึ่งไปรวมกันมาได้เยอะขนาดนี้10คนท่านมาเยอะแล้วเดี๋ยวนี้นะไม่รู้กี่พันกี่หมื่นที่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วอย่างพวกเราในห้องนี้มันตื่นอยู่เกือบทั้งหมดแหละรู้สึกตัวได้เยอะแยะเลยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องพื้นๆในยุคนี้ละนะก็อาศัยครูบาอาจารย์วางรากฐานไว้หลวงพ่อก็มาบอกต่อให้เราพุทโธไปเราหายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตก็ตื่นขึ้นมาหลวงปู่ดูลย์ก็สอนไว้นะท่านสอนเด็กคนหนึ่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปนะแล้วก็รู้ทันจิตที่เป็นคนท่องพุทโธรู้ทันจิตไปสุดท้ายพุทโธมันหายไปนะเหลือแต่จิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาไม่ต้องพุทโธแล้วจิตตั้งอยู่โดยไม่หนีไปไหนแล้วนี่บางคนนะท่านเห็นว่าจิตมันตั้งมั่นพอสมควรแล้วท่านสอนเดินปัญญาต่อหลวงพ่อไปหาท่านครั้งแรกเนี่ยท่านไม่ได้สอนสมถะท่านไม่ได้สอนจิตให้เป็นผู้รู้หลวงพ่อทำมาตั้งแต่เด็กแล้วทำมาแต่7 ขวบเรื่องสมถะเรื่องอะไรเงี้ยท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตตนเองเลยการดูจิตตนเองเนี่ยท่านใช้ประโยคบอกว่าจงทำยานยอหญิงสระอานอนเนนจงทำยานไม่ใช่ฌานนะฌานเนี่ยเพ่งให้สงบจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนดังตาเห็นรูปท่านสอนอย่างนี้นะจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนดังตาเห็นรูปนี่แหละการดูจิตที่แท้จริงที่จะให้เกิดปัญญาเกิดมรรคผลนิพพานต้องใช้รู้ด้วยยานไม่ใช่รู้ด้วยสติเฉยบางคนไม่เข้าใจอย่าไปดูจิตไปเพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างเอาสติเนี่ยจับอยู่ที่จิตเลยไม่ให้จิตกระดุกกระดิกเลยสติมีหน้าที่จับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปรู้อะไรเนี่ยสติจะจับปุ๊บเข้าไปที่ตัวอารมณ์นั้นเลยหน้าที่ของสติคือจับหน้าที่ของปัญญาคือตัดญาณเนี่ยเป็นตัวปัญญานะญาณเป็นชื่อของปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจท่านไม่ได้บอกให้เอาสติไปเพ่งจิตแต่ท่านสอนบอกว่าจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนดังตาเห็นรูปยานจะเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปหมายถึงเห็นได้ชัดเจนเลยธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ใช่เรื่องยากอะไรอย่างความโกรธเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันนะเรารู้สึกไหมมีความโกรธขึ้นมาเรามองเห็นใช่ไหมเรารู้สึกได้มันก็เหมือนตาเรามองเห็นรูปธรรมดานี่เองนะแล้วมียานเห็นจิตเนี่ยแล้วตัวยานเป็นตัวปัญญาเพราะงั้นไม่ใช่เห็นตัวสภาวะของจิตเฉยๆแต่เห็นลักษณะของจิตด้วยว่าจิตนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะคำว่ายานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนั้นไม่ใช่ดูแต่ตัวจิต นะจิตตัวเดียวไม่มีอะไรให้ดูนะจิตจะต้องเกิดร่วมกับสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกเสมอเจตสิกนะเป็นธรรมะที่เกิดประกอบกับจิตเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะมีอะไรบ้างก็มีเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆรู้สึกไหมใจของเราเนี่ยทั้งวันทั้งคืนนะไม่สุขก็ทุกข์ใช่ไหมไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยมีอยู่เท่านี้เองนั้นตัวเวทนาเนี่ยเป็นเจอเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะตัวสัญญาคือความจําได้ความหมายรู้จํารูปได้จําเสียงได้จํากลิ่นได้จํารสได้จําได้ชั้นเดียวก็เช่นเห็นสีเขียวรู้ว่าสีเขียวจําได้ชั้นเดียวจําได้สองชั้นก็แปลออกไปอีกสีเขียวไปให้ขับรถไปได้สีแดงให้หยุดอะไรเงี้ยเนี่ยสัญญามันเป็นคนจําได้แล้วก็หมายรู้นะจําได้เนี่ยมีข้อมูลเดิมอยู่เคยเห็นเสือพอเห็นเสือปุ๊บรู้ว่านี่เป็นเสือหมายรู้เนี่ยไม่เคยเห็นเสือเลยรู้จักแต่แมวพอไปเห็นเสือก็โอ้นี่แหละแมวตัวใหญ่หมายรู้ว่าเป็นพวกเดียวกับแมวนิสัยคงเหมือนกันตัวมันใหญ่ขนาดนี้มันคงกินคนได้นะแมวมันกินหนูได้นี่เรียกว่าหมายรู้นะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เกิดร่วมกับจิตเหมือนกันตัวจําได้ตัวหมายรู้เรียกว่าสัญญาอีกตัวหนึ่งเรียกว่าสังขารความปรุงดีความปรุงชั่วทั้งหลายนะเช่นปรุงกุศลปรุงศรัทธาปรุงวิริยะปรุงสติปรุงปัญญาศรัทธาวิริยะสติปัญญาอะไรเนี้ยก็เป็นเจตสิกเป็นสิ่งที่จิตสร้างขึ้นมานะมันเป็นเครื่องมือของจิตโลภะโทสะโมหะก็เป็นเจตสิกเรียกว่าสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารฝ่ายชั่วนะจิตก็ปรุงขึ้นมาแล้วมันก็มาครอบงำจิตได้กุศลนั้นจิตก็ปรุงขึ้นมาแล้วมันมาสงเคราะห์ช่วยเหลือพัฒนาจิตได้อกุศลเกิดขึ้นมาก็มาย่ำยีจิตได้นะจิตปรุงขึ้นมาเองนะมันก็มาย่ำยีจิตอีกการที่เราจะมีญาณเห็นจิตนั้นให้เรารู้เท่าทันนะการทำงานของจิตและเจตสิกรู้เท่าทันเบื้องต้นรู้ถึงความมีอยู่ของมันด้วยสตินะต่อมาก็รู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันด้วยญาณคือด้วยปัญญาจะเห็นเลยว่าความสุขผ่านมาแล้วความสุขก็ไปนี่ถือว่าเราดูจิตอยู่นะความทุกข์มาความทุกข์ก็ไปความเฉยมาความเฉยก็ไปเพราะจิตกับเจตสิกนั้นเกิดด้วยกันนะจิตนั้นไม่มีรูปร่างไม่มีร่องรอยอะไรที่จะให้เรารู้ถึงความมีอยู่ของมันเรารู้ถึงความมีอยู่ของมันได้โดยอาศัยผ่านเจตสิกนะหรือไม่ก็ผ่านอายตนะจิตเกิดร่วมกับตาจะเกิดที่ตาที่หูเราก็จะรู้จิตที่ตากับเกิดจิตที่เกิดที่หูมันคนละดวงกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจิตที่สุขกับจิตที่ทุกข์ก็คนละดวงกันจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นอกุศลก็คนละดวงกันจิตโลภก็คนละดวงกับจิตโกรธนะจิตโกรธก็คนละดวงกับจิตโลภคนละดวงกับจิตหลงเนี่ยจะเห็นจิตมันแยกออกจากกันเป็นอย่างๆไปสุดท้ายจะเห็นว่าจิตทุกชนิดนั่นแหละเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะบางคนก็เห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่พวกนี้เห็นอนิจจังบางคนเห็นเลยจิตที่ยังไม่ดับอยู่นะที่กําลังปรากฏอยู่ก็ถูกบีบคั้นเพื่อจะให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเห็นทุกขังบางคนก็เห็นว่าจิตจะดีจิตจะชั่วจิตจะสุขจิตจะทุกข์นั้นเราสั่งไม่ได้นะมีเหตุมามีเหตุอย่างนี้มาจิตก็สุขมีเหตุอย่างนี้มาจิตก็ทุกข์มีเหตุอย่างนี้จิตก็ดีมีเหตุอย่างนี้จิตก็ชั่วในการที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่คือการเห็นอนัตตานะการที่เราหัดดูจิตดูใจดูด้วยปัญญาดูด้วยญาณไม่ใช่ดูด้วยสติอย่างเดียวนะดูด้วยสติอย่างเดียวจะไปเพ่งจิตไว้เฉยๆไปจ้องนะจ้องอยู่นิ่งๆไม่เกิดปัญญาต้องดูด้วยญาณก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตจะเห็นเลยว่าจิตที่สุขก็ชั่วคราวจิตที่ทุกข์ก็ชั่วคราวจิตที่เป็นกุศลก็ชั่วคราวจิตที่เป็นอกุศลก็ชั่วคราวนะจิตที่เกิดที่ตาก็ชั่วคราวเกิดที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจก็ชั่วคราวนะนี่จิตคิดก็มีชั่วคราวเนี่ยการที่เราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะนี่แหละเรียกว่าเรากําลังดูจิตอยู่การดูจิตไม่ใช่ไปดูตัวจิตนิ่งๆด้วยสติแต่ต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตถึงจะเรียกว่าเดินปัญญาเรียกว่ารู้ด้วยญาณสมัยที่หลวงปู่ดูลย์ได้ธรรมะขั้นต้นแล้วนะท่านก็ไปเรียนต่อจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนท่านให้ดูจิตนี่บางคนคิดนะว่าดูจิตเนี่ยต้องขั้นพระอนาคาไปแล้วถึงจะดูจิตไม่จริงหรอกพูดเราเองนะหลวงปู่ดูลย์นะหลวงปู่มั่นสอนให้ดูจิตตั้งแต่หัดไม่นานเลยท่านสอนหลวงปู่ดูลย์บอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจา สังขารสัญญาทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้หลวงปู่ดูลย์อาศัยการดูจิตแบบมีญาณเห็นจิตเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตนะซึ่งมันจะเกิดร่วมกับสัญญาเกิดร่วมกับสังขารหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลย์เนี่ยเจาะเอามาสัญญากับสังขารนะถ้าเต็มยศก็จะมีเวทนาคือความสุขทุกข์อีกตัวหนึ่งนะถ้าดูเต็มยศของหลวงปู่ดูลย์เนี่ยแค่เห็นสัญญากับสังขารนี่ท่านก็ผ่านได้แล้วท่านก็เห็นท่านมาดูอยู่ไม่นานนะท่านก็เห็นแจ้งอริยสัจเห็นไหมท่านแจ้งอะไรแจ้งอริยสัจแปลกไหมดูจิตแล้วไปแจ้งอริยสัจก็จะรู้เลยว่าตัวจิตนั่นแหละมันตัวทุกข์นะแล้วก็ตัวรูปตัวนามเนี่ยตัวทุกข์ตัวอยากมีตัณหาขึ้นมาจิตทยานอยากนี่เป็นตัวสมุทัยท่านเรียกจิตที่ทยานอยากว่าจิตส่งออกนอกการที่มันมีความอยากขึ้นมาตัวความอยากตัวการส่งออกนอกนั่นแหละคือตัวตัณหาถ้าจิตมีตัณหาผลักดันนะจิตก็เข้าไปเสวยอารมณ์ไปยึดอารมณ์จิตก็ทุกข์ขึ้นมาหรือตัวจิตเองถ้าเรียนลึกซึ้งเข้าไปถึงขีดสุดนะตัวจิตเองเป็นตัวทุกข์นะแต่ตรงนี้ในขั้นต้นเนี่ยยังไม่เห็นหรอกจะเห็นแต่ว่าจิตมันสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างแต่มันไม่เที่ยงมันเกิดดับมันบังคับไม่ได้เห็นอย่างนี้ได้ธรรมะเบื้องต้นแล้วได้พระโสดาบันได้นะนี่พอได้ธรรมะขั้นต้นได้แล้วเนี่ยหลวงปู่ดูลย์สอนธรรมะขั้นสุดท้ายให้อีกหลวงปู่ดูลย์ไม่ใช่แค่สอนว่าจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนดังตาเห็นรูปแล้วจบลงแค่นี้นะพอภาวนาไปจนถึงเต็มภูมิแล้วนะแต่ว่ามันยังเหลืออีกหน่อยเดียวคือภูมิของพระอนาคามีนะแต่มันไม่จบหรอกวันหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่กับหลวงปู่หลวงปู่นั่งเงียบๆแล้วท่านก็ปรารภธรรมะขึ้นมาบอกนักปฏิบัติส่วนมากนะที่ดีที่มีชื่อเสียงเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่โตอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ไปเป็นผีใหญ่เราต้องเงียบนะเราสงสัยว่าผีใหญ่คืออะไรถ้าเราไปถามตอนนั้นท่านไม่พูดต่อเลยเป็นผีใหญ่ยังเกิดอีกแล้วค่อยแอบไปถามพระอุปถากผีใหญ่ไปว่าอะไรหลวงพี่ อ๋อผีใหญ่เหรอเป็นพรหมอนาคาอะไรเป็นผีใหญ่พวกนักปฏิบัติเราไปตายอยู่ตรงนี้หมดเลยเนี่ยท่านเปลยๆอย่างนี้นะท่านก็ไม่สอนต่อนะเราก็ไม่ได้ถามอะไรนั่งคืนถามท่านก็ไม่พูดให้ฟังอยู่มาอีกเป็นปีเลยไปกราบท่านครั้งสุดท้ายนะปลายเดือนกันยาปี26ท่านสิ้นปลายตุลาสักปลายตุลาไปกราบท่าน36วันก่อนท่านมรณภาพท่านมรณภาพ30ตุลาไปกราบท่านตั้งแต่ตอนบ่ายนะท่านก็เทศให้ฟังนะเรื่องจิตคือพุทธะเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องอริยสัจแห่งจิตเทศไปแล้วก็ฟังไปเรื่อยจนค่ำนะค่ำแล้วหลวงปู่นะหอบเลยนั่งหอบอย่างเงี้ยนะเราโอ้หลวงปู่เหนื่อยมากแล้วหลวงปู่ก็อายุเกือบร้อยแล้วนะเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลจุฬาไม่นานกลับมาวัดไม่นานบอกหลวงปู่ผมจะกลับแล้วล่ะหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วท่านบอกจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะจําไว้นะนี่ท่านสั่งให้จําเพราะท่านรู้ว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะทําอย่างนั้นจําไว้นะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยธรรมะอันนี้นะไม่เคยมีใครรวมไว้ในประวัติท่านเลยนะไม่มีใครรู้เลยเป็นคำสอนที่ประหลาดมากเลยนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อก็บอกครับผมจะจำไว้ถ้าจำได้แล้วก็ไปกราบลาท่านนะใจนะอะไรอวรท่านมากเลยปกติไปเรียนจากครูบาอาจารย์เรียนจบแล้วออกเลยไม่มีคำว่าอะไรอวรเลยเพราะเราจะภาวนาคราวนี้ใจมันอวัยวะคลานออกมาหน่อยก็หันไปดูคลานมาหน่อยก็หันไปดูเดินออกไปก็ดูหันมาดูเรื่อยๆนะมันเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายนั่นเองนะหลังจากนั้นท่านก็สิ้นแล้ววันรุ่งขึ้นนะจากที่ได้ไปฟังหลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อมาโคราชก็ไปกราบหลวงพ่อพุธที่วัดป่าสารวันปกติเวลาไปหาหลวงปู่ดูลย์เนี่ยขากลับจะต้องแวะกราบหลวงพ่อพุธท่านจะซักว่าหลวงปู่สอนอะไรท่านอธิบายเพิ่มให้คราวนี้ก็ท่านก็ถามนักปฏิบัติ คราวนี้หลวงปู่สอนอะไรล่ะหลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธท่านก็พูดนะท่านพูดทวนเลยท่านพูดช้าๆใครเคยรู้จักท่านเคยฟังท่านจะพูดท่านจะพูดช้าๆไม่พูดเร็วอย่างหลวงพ่อหรอกพูดเร็วอย่างหลวงพ่อต้องขาดใจตายเลยเพราะท่านพูดแต่เช้ายันดึกใครมาท่านก็พูดด้วยหมดอ่ะหลวงพ่อยังต้องหนีเข้ากุฏินะไม่โผล่ออกมาเลยนะท่านบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตนี่เป็นสุดยอดของกรรมฐานแล้วนะเป็นกรรมฐานขั้นสุดยอดและขั้นสุดท้ายแล้วจะต้องลงมาตรงนี้นะแล้วท่านก็ขยายความให้ฟังนะคือตราบใดคำว่าทำลายผู้รู้ทำลายจิตเนี่ยไม่ใช่ไปทำลายตัวมันนะแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ยึดมั่นในตัวจิตไม่ยึดมั่นในตัวผู้รู้แล้วท่านก็บอกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะไปกราบหลวงปู่ดูลย์หนึ่งอาทิตย์ท่านก็ขึ้นไปเยี่ยมหลวงปู่มาหลวงปู่ดูลย์ก็บอกท่านสอนท่านบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงงั้นธรรมะอันนี้ท่านสอนไว้สองคนนะสอนหลวงพ่อพุทธก่อนนะอาทิตย์หนึ่งแล้วมาสอนหลวงพ่อครั้งที่สองแล้วไม่ได้สอนใครแล้วไม่มีใครได้ยินเท่าไหร่ไปเล่าให้หลวงพ่อพูดฟังแล้วท่านบอกเลยอันนี้แหละคือจุดสุดท้ายเลยจุดสุดยอดของกรรมฐานนะตัวนี้เป็นตัวที่จะต้องใช้แล้วท่านก็ต่อนะหลวงพ่อพูดท่านก็บอกต่อคุณกับอาตมามาทำกติกากันท่านใช้คำว่าทำกติกากันนะคล้ายๆมาเซ็นสัญญากันใครทำลายผู้รู้ได้ก่อนให้มาบอกกันนะเราทำลายไม่ได้หรอก อยู่มาจนปีเท่าไหร่อ่ะใกล้ๆท่านจะมรณภาพนะนะอีกไม่กี่เดือนหลวงพ่อพุทธจะมรณภาพนะหลวงพ่อไปเจอท่านมาเทศที่องค์การโทรศัพท์ก็เข้าไปกราบท่านตอนนั้นหลวงพ่อมาทำงานองค์การโทรศัพท์ไปฟังท่านเทศเสร็จเขาไปกราบท่านบอกหลวงพ่อผมไม่ได้พบหลวงพ่อนานแล้วไม่พบท่านร่วม10ปีเพราะหาตัวท่านไม่เจอไปที่วัดไม่เคยเจอเลยท่านหนีตลอดเลยท่านเป็นมะเร็งตอนหลังท่านหนีท่านบอกว่าหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกกราบเรียนท่านอีกหลวงพ่อครับผมยังทําลายผู้รู้ไม่ได้เลยนะท่านพูดขึ้นมานะห้าวหาญมากเลยนะจิตท่านสว่างไสวนะท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองพูดประโยคนี้เลยนะจำได้เวิร์ดดิ้งเวิร์ดไบเวิร์ดเลยนะจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่รู้จักฟองไข่ไหมภาษาโบราณเหมือนไข่ไก่เงี้ยนะเหมือนฟองไข่จิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองเราไม่มีหน้าที่อะไรหรอกนะนี่หลวงพ่อขยายต่อเรามีหน้าที่ทำให้ลูกไก่เนี่ยมันไม่แท้งซะก่อนเท่านั้นแหละเราก็คือเราก็ดูจิตมียานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเรื่อยไปนั่นแหละนะถึงวันหนึ่งมันจะแจ้งขึ้นมาแจ้งอะไรแจ้งอริยสัจแห่งจิตอริยสัจแห่งจิตเป็นยังไงจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์จะมีความอยากหรือไม่มีความอยากจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์นี่แหละเรียกว่าเห็นทุกข์แจ่มแจ้งนะเห็นทุกข์เห็นทุกข์แจ่มแจ้งคือขันนั่นแหละคือตัวทุกข์ไม่ใช่ว่าต้องอยากซะก่อนแล้วถึงจะขันเป็นทุกข์มีขันก็มีทุกข์แล้วนะถ้าแจ้งอย่างนี้ได้นี่ก็ว่าแจ้งอริยสัจนะเพราะทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือตัวขันธ์นั่นแหละถ้าเห็นว่าขันธ์เป็นทุกข์โดยเฉพาะเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ได้นะจะไม่มีตัวอะไรเป็นตัวสุขอีกแล้วในโลกนี้เพราะจิตมันทุกข์ซะตัวเดียวตัวอื่นทุกข์หมดเลยนะพอเห็นแจ้งว่าจิตเป็นตัวทุกข์แล้วเนี่ยการสลัดคืนจิตให้โลกจะเกิดขึ้นปฏินิสักขะการสลัดคืนจะเกิดขึ้นจะสลัดจิตทิ้งไปนั้นบางท่านมีซาวเอฟเฟกต์ด้วยตอนสลัดนะฟ้าผ่าแผ่นดินไหวโลกกระเทือนอะไรเนี่ยมีซาวเอฟเฟกต์นะบางท่านก็ไม่รู้เรื่องเลยขาดพึ้งกระเด็นไปเลยนะไม่มีรวดลายเนี่ยคำสอนของหลวงปู่นะมีตั้งแต่เรื่องสมถะอย่างประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ภายในความคิดนึกเกิดขึ้นปัดทิ้งไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างอันนี้สมถะนะพุทโธไปแล้วรู้ทันจิตนะพุทโธแล้วรู้ทันจิตเลยอันนี้จะได้จิตที่ตั้งมั่น มีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปดูความมีอยู่ดูการเปลี่ยนแปลงดูการทำงานของจิตนะที่มันเกิดร่วมกับเจตสิกเกิดร่วมกับความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนะเกิดร่วมกับตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายก็จะเห็นเลยจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตทุกชนิดไม่เที่ยงก็ได้ธรรมะขั้นต้นนะดูไปเรื่อยๆนะจนเป็นพระอนาคามีขั้นสุดท้ายเนี่ยจะมาแจ้งว่าตัวจิตนี้เป็นตัวทุกข์พอแจ้งว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์จะคืนจิตให้โลกนะพระอรหันต์เนี่ยท่านปล่อยวางจิตได้นะปล่อยขันธ์อื่นเนี่ยปล่อยง่ายปล่อยจิตนี่ยากที่สุดหลวงปู่ไม่ได้จบคำสอนลงแค่นี้นะนอกจากสอนเรื่องสมถะสอนให้มีจิตที่ตั้งมั่นนะสอนให้เจริญปัญญาสอนถึงขั้นสุดท้ายของการเจริญปัญญาการทำวิปัสสนาขั้นสุดท้ายคือทำลายตัวจิตผู้รู้ได้ท่านยังสอนต่อไปอีกว่าหลังจากทำลายผู้รู้แล้วจิตเป็นอย่างไรนะคำสอนนี้อยู่ในเรื่องจิตคือพุทธะนะพวกเราบางคนไปอ่านจิตคือพุทธะแล้วก็เคลิ้มนะเคลิ้มว่าโอ้จิตของเรานี่แหละเป็นพุทธะเราเป็นมารต่างหากจิตเรานั่นแหละตัวอภิสังขารมารตัวปรุงนะเป็นเทวปุตตมารนะเป็นตัวเทวปุตตมารตัวจริงเลยแล้วก็มีอภิสังขารมารมีกิเลสมารเป็นเพื่อนนะงั้นอย่ามาอวดว่าจิตของเราเป็นพุทธะอยู่แล้วจิตเราไม่ได้เป็นพุทธะจิตเราเป็นมารมีแต่อวิชชาตัณหาอุปาทานมีกิเลสมีอาสวะมีอนุสัยอยู่เพียบเลยงั้นจิตของเราไม่ได้ดีอยู่แล้วนะจิตของเรากำลังเลวอยู่ต้องมาเจริญศีลสมาธิปัญญานะนี่บางคนไปอ่านจิตคือพุทธะนะจิตนะไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีอย่างโน้นไม่มีอย่างนี้นะศีลสมาธิปัญญาก็ไม่มีไหนเนี่ยอันนั้นท่านพูดถึงจิตที่หลุดพ้นแล้วจิตของพระอรหันต์ไม่ใช่จิตของเราอันนั้นเป็นผลของการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นอ่านจิตคือพุทธะแล้วบอกว่าปฏิบัติตามแนวของหลวงปู่ดูลย์ตามหนังสือจิตคือพุทธะอันนั้นไม่ใช่การปฏิบัตินะอันนั้นเป็นผลของการปฏิบัติต้องทำเหตุก็คือให้มีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนะต้องทำเหตุนะแล้วผลมันตามมาเองไม่ใช่ทำผลนะต้องทำเหตุอย่างเรามีร่างกายเรามีลูกสักคนนะเราเห็นลูกเราตัวเล็กแล้วเราเชือกมาดึงหัวมันดึงขามันนะเอาขามันผูกไว้กับเสาลากหัวมันให้มันยาวเท่าผู้ใหญ่เนี่ยจะทำผลนะถ้าทำเหตุก็หาข้าวให้มันกินให้มันออกกำลังเลี้ยงมันไปเดี๋ยวมันค่อยโตเป็นผู้ใหญ่การปฏิบัติเหมือนกันต้องทำเหตุไม่ใช่ทำผลงั้นเมานะอ่านธรรมะมากไปแล้วเมาจะทำจิตคือพุทธะจิตดีอยู่แล้วศีลสมาธิปัญญาจะสำคัญอะไรนั่นจิตพระอรหันต์ท่านหมดอะไรหมดหน้าที่หมดภาระแล้วเห็นไหมคำสอนของท่านมีหลายขั้นหลายตอนนะไม่ใช่เอาหัวเป็นท้ายเอาท้ายเป็นหัวแล้วอ้างว่าหลวงปู่ดูลย์สอนมาเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยคำสอนของท่านจะมีอีกชนิดหนึ่งเห็นไหมท่านเริ่มมาตั้งแต่สมถะนะคือฝึกให้ได้อารามานุปนิชฌานขั้นที่สองฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นเพื่อเตรียมไว้เดินปัญญาเรียกว่ามีลักขณูปนิชฌานขั้นที่สามมาเจริญวิปัสสนานะเจริญปัญญาที่บอกให้มีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปดูการทำงานดูความเป็นไตรลักษณ์นะขั้นสุดท้ายขั้นที่4ไม่ใช่ขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายของการปฏิบัตินะต้องปล่อยวางจิตให้ได้นะอย่าไปสงวนรักษาจิตเอาไว้เพราะนักปฏิบัติส่วนใหญ่ไปตายอยู่ตรงที่สงวนรักษาจิตนั่นแหละคิดว่าจิตเที่ยงนะจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวร้ายกาจเลยนะเสร็จแล้วท่านก็สอนถึงจิตที่หลุดพ้นแล้วนะยังมีคำสอนอีกชนิดหนึ่งของหลวงปู่ดูลย์เป็นคำสอนเฉพาะตัวอันนี้ท่านสอนเป็นคนๆเป็นคล้ายๆยาเฉพาะโรคนะอย่างพวกเราเคยได้ยินท่านอาจารย์สุจินไหมอาจารย์สุจินโนนะอาจารย์สุจินโนเป็นพระดีนะท่านเรียนกับหลวงปู่หลุยมาก่อนแล้วต่อมาก็ศรัทธาหลวงปู่ดูลไปบวชกับหลวงปู่ดูลมีอยู่ปีหนึ่งอาพาธหนักตอนอาพาธหนักเนี่ยท่านดูกายดูใจของท่านไปเรื่อยนะท่านก็เห็นแล้วเนี่ยกำลังใกล้จะขาดใจแล้วก็ดูของท่านไปเรื่อยใจของท่านไม่กระสับกระส่ายใจของท่านไม่ดิ้นรนอะไรเลยนะท่านยังบ่นกับหลวงพ่อเลยนะมาเล่าให้หลวงพ่อฟังทีหลังนะเสียดายตอนนั้นน่าจะตายไปนะหมดเรื่องหมดราวหมดเปล่าไม่แน่หรอกนะท่านบอกกับตาท่านจิตมันไม่ยึดอะไรเลยดีนะปรากฏว่าไม่ตายเนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้จิตพอมีพลังขึ้นมานะแทนที่จะตายกลับไม่ยอมตายนะ พอไม่ตายท่านหายป่วยหายอาพาธนะแล้วท่านก็ไปหาหลวงปู่หลวงปู่สมอาพาธหนักนะแล้วก็มันรอดมาได้เนี่ยอยากถามหลวงปู่ว่าถ้าตอนเจ็บหนักนะตอนใกล้ตายเนี่ยเราควรจะวางจิตอย่างไรควรจะทำจิตอย่างไรหลวงปู่บอกว่าถ้ายังไม่จบนะตอนนั้นน่ะต้องทำแบบเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรนะตกกระไดพลอยโจรหมายความว่าดูจิตเข้าไปเลยนะไม่ต้องคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็แค่รู้แค่เห็นมันไปนะเหมือนที่ท่านทำอย่างที่ท่านทำมาแล้วนั่นแหละนะดูจิตที่มันว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนี่ก็อยู่กับภาวะอันนี้แหละนะถ้าตายไปกับภาวะอันนี้ก็ไม่ต้องเกิดหรอกนะแต่หลวงปู่ก็ย้ำตอนท้ายนะทำได้ถ้าเคยทำพวกเราเคยไหมจิตว่างไม่เคยมีแต่จิตหลงเข้าไปในช่องว่างนั่นจิตทำอรูปทำสมถะนะท่านภาวนาของท่านมาได้ขั้นหนึ่งแล้วนะก็หมายถึงท่านภาวนาได้เก่งแล้วล่ะนะท่านก็ทำได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นคำสอนเฉพาะตัวเรียกว่าท่านเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรถ้าพูดศัพท์ทางวิชาการนั่นก็จะถ้าทำสำเร็จนะจะเป็นพระอรหันต์ชนิดชีวิตะสมะสีสีนะคือตายในขณะที่บรรลุพระอรหันต์พอดีเลยพวกเราไม่ควรเสี่ยง อันนั้นหมายถึงว่าหมดโอกาสอื่นแล้วนึกออกไหมหมดโอกาสอื่นแล้วอยู่ๆฉันไม่ภาวนาหรอกเดี๋ยวฉันจะไปว่างตอนตายโถตายอย่างเฉียด ใช่ไหมคำสอนหลวงปู่นะเป็นขั้นเป็นตอนครอบคลุมประณีตลึกซึ้งแต่ไม่มีใครรวมไว้ได้หรอกนี่หลวงพ่อไปรวมมาอาศัยเราเป็นนักศึกษาเก่านะเจอใครเรียนจากหลวงปู่เราคอยถามเลยหลวงปู่สอนอะไรสอนอะไรหลวงพ่อก็เรียนปริยัติบ้างอะไรบ้างจำแนกได้ว่าคำสอนอย่างนี้มันขั้นไหนขั้นไหนไอ้ตรงญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเลยหลวงพ่อมาดูจิตอยู่4เดือนนะมาดูอยู่4เดือนเองไปส่งกันบ้านหลวงปู่หลวงปู่บอกช่วยตัวเองได้ละที่ทำเนี่ยถูกแล้วทำถูกแล้วนะเพราะงั้นใครอยากรู้เรื่องมีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปใครอยากรู้เรื่องดูจิตมาถามเราได้เพราะหลวงปู่รับรองว่าทำถูกอ่ะไม่ใช่ทำจิตว่างๆนะจิตว่างๆไม่ใช่หรอกขั้นต้นขั้นสมถะนี่วันนี้เทศเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์นะท่านเป็นครูบาอาจารย์ชั้นเลิศแต่ท่านไม่แจกแจงธรรมะแบบหลวงพ่อนะหลวงพ่อเหมือนต่อจิ๊กซอให้พวกเราดูเพราะพวกเราขี้เกียจกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเราครูบาอาจารย์ท่านให้ต้นทุนมานิดหนึ่งนะเรามาทำมาหากินขยายต้นทุนขึ้นมานะพวกเราหลวงพ่อให้แค่นี้รับไว้ใส่ย่ามใส่กระเป๋าไว้ก่อนเดี๋ยวอีกเดือนมารับอีกอันใส่เฮ้ยอันเก่าหายไปแล้วไม่ได้เรื่องนะการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่คือประโยคแรกที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อไม่ยากหรอกถ้าใครว่ายากก็คือพวกที่ไม่ค่อยปฏิบัติพวกที่เอาแต่คิดมีเด็กเล็กๆนะบางคนอายุไม่ถึง7ขวบเนี่ยมีโยมนี่ไปเจอที่เชียงราย5ขวบนึงเลย4ขวบมันดูจิตได้แล้วมันอาศัยฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆนะใครว่าดูจิตยากนะวันหลังจะเชิญเด็ก4ขวบมาเทศให้ฟังหลวงพ่อมีหลานอยู่คนหนึ่งหลานอายุสัก10 ปี9 ปีตอนนั้นนะมันพูดเลยว่าโอ้การเพ่งเนี่ยมันหลงนะแต่มันเป็นหลงแบบมีปัญญาหน่อยโอ้มันพูดถูกนะทำสมถะเนี่ยต้องมีปัญญานะแต่เป็นปัญญาขั้นสมถะแต่หลงไหมหลงก็มันสร้างภพสร้างชาติอยู่นั่นเด็ก9 ขวบนะเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกดูจิตยากดูจิตยากนะตอนหลังจะเรียกเด็กๆมาเทศให้ฟังหลวงพ่อมีลูกศิษย์รุ่นจิ๋วๆอยู่หลายคนแต่ยังสอนได้ไม่ดีเท่าที่พระสารีบุตรสอนลูกศิษย์พระสารีบุตรนะมีเนนอยู่ในสังกัดเนี่ยหลายองค์เป็นพระอรหันต์ด้วยอายุ7 ขวบมีตั้งหลายองค์นะพวกเราโอ้70ยังไม่เป็นเลยนั่นเนน7 ขวบเป็นพระอรหันต์ เนนท่านน่ารักเนนท่านน่ารักมากแต่ละองค์แต่ละองค์มีอยู่คราวหนึ่งนะมีนางพรามณีอยากจะทําบุญบ้านก็สั่งสามีไปที่วัดไปนิมนต์พระมาเลือกพระแก่ๆนะจะได้ขลังอย่าไปนิมนต์พระเด็กๆมานะไปบอกเลยว่าขอนิมนต์พระเถระปรากฏไปนิมนต์พระวันนั้นนะพระไม่มีพระไม่พอไปที่อื่นหมดแล้วเหลือแต่เนนพระที่เป็นคนจัดคิวส่งเนนมาท่านถือว่าเนนเนี่ยเป็นพระเถระเถระหรือไม่เถระไม่ใช่อยู่ที่พรรษานะอยู่ที่คุณธรรมท่านถือว่าเนนนี่เป็นพระเถระงั้นตรงสเปกโยมแต่ไม่ตรงใจโยมหรอกสามีนั้นก็พาเนนมาบ้านมาหลายองค์เลยมาถึงบ้านยายท่านอยู่ในครัวชงเชงชงเชงคงทำอะไรอยู่ในครัวนะเห็นได้เวลาแล้วชะโงกมาเฮ้ยเนนทั้งนั้นเลยนะสามีเรียกเนนขึ้นนั่งเรียงแถวอย่างเนี้ยเอาบาตรมาตั้งเตรียมจะฉันนะเดี๋ยวยกจากครัวก็ฉันได้แล้ววันนี้มนต์ไปฉันเนี่ยไม่ได้นมไปสวดเนี่ยสมัยก่อนนี่มนต์ไปฉันก็คือฉันนะฉันเสร็จแล้วถึงจะเทศอะไรให้ฟังนิดๆหน่อยๆเช่นยะถาวาริวหาน้ำหยดทีละหยดนะก็ยังเต็มตุ่มฐานที่ทำทีละน้อยก็เต็มเหมือนกันเทศนะนั้นไม่ใช่ให้พรหรอกเราคิดว่าพระให้พรความจริงพระเทศให้ฟังเราแปลไม่ออกก็เลยมีอายุวันโนสุขังพลังอายุวันหนังสุขังพโลนะคงจะให้พรเปล่าท่านบอกว่าตอนท้ายนะการที่เคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่จะส่งผลให้มีอายุวันนาสุขาพละเป็นเรื่องเทศเท่านั้นเลยยายพรามณีโผล่มาเห็นเนนเฮ้ยไปเอาเนนมาทำไมไปให้หมดไอ้เนนพวกเนี้ยไม่ให้กินหรอกเสียของจะให้นิมนต์ผู้ใหญ่เนนท่านก็ดีนะเขาไล่ก็ลุกเลยนะเขาไม่ให้กินแบบไปหาที่อื่นก็ได้วะแล้วลุกออกมาเป็นแถวเลยไอ้ชาวบ้านที่ไปร่วมงานเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่ถูกนี่ด่าอิตาผัวนะอิตาผัวอ้าวเนนเชิญเนนขึ้นไปนั่งต่อเนี่ยถูกเขาไล่ขึ้นไล่ลงอยู่หลายรอบนะจนในที่สุดประชามติเขาจะด่าอีนางคนนี้ละนะอ้าวอยากกินก็กินไปวันนี้ไม่ได้บุญแล้วเนนฉันเสร็จนะบางองค์ก็เหาะขึ้นไปบางองค์ก็ดำดินไปบางองค์ก็หายตัวกลับวัดนะยายพรามณีนี่ปลื้มมากเลยโหเนนนี่เก่งจริงๆนะเทศเรื่องอะไรเนี่ยทำไมมันออกมาเรื่องเนน จะบอกว่าดูจิตไม่ยากหรอกเด็กๆมันยังดูเป็นเลยนะแก่จนหัวเริ่มหงอกย้อมผมแล้วบางคนนะก็อย่าว่าดูยากอะไรนักหนาจิตมีความสุขรู้ไหมจิตมีความทุกข์รู้ไหมก็รู้ทุกคนนะจิตมีราคะมีความโลภรู้ไหมมีความโกรธรู้ไหมรู้ได้ทุกคนนะแต่ละเลยที่จะรู้นะแค่ละเลยเท่านั้นแหละนะเวลาเห็นสาวสวยใจมันรักขึ้นมานะมีราคะขึ้นมามัวแต่ดูสาวไม่ดูจิตที่กำลังมีราคะก็แค่นั้นเองถ้าย้อนมาดูจิตที่มีราคะราคะก็กระเด็นตกเวทีไปเท่านั้นเองนะจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปซ้ำแล้วซ้ำอีกนะสุดท้ายจิตมันปิ๊งขึ้นมาสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวล นั่นแหละดับเป็นธรรมดานะถ้าเข้าใจตรงนี้ก็เป็นพระโสดาบันนะใจของเรายังไม่เห็นตรงนี้นะใจเราเห็นว่าในตัวเราเนี่ยมีสิ่งบางสิ่งเที่ยงอยู่แต่จะพายเราเห็นว่าจิตของเราเนี่ยแหละเที่ยงรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้ตอนเด็กๆกับเราคนนี้เดี๋ยวนี้นะเรารู้สึกว่าเป็นคนเก่านะร่างกายไม่เหมือนเดิมแต่ใจเราเนี่ยเหมือนเดิมเราเป็นคนเดิมเราคิดอย่างนี้ตลอดนะนี่แหละเรียกว่าเรายังมีมิจฉาทิฏฐิมีสักกายทิฏฐินะแต่ถ้าเราเห็นเลยว่าจิตทั้งหลายเกิดแล้วดับจิตไม่ได้เที่ยงเป็นตัวเรานิรันดรอยู่อย่างนี้หรอกจิตดีเกิดแล้วดับจิตร้ายเกิดแล้วดับจิตสุขจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตที่ไปทางตาเกิดแล้วดับไปทางหูเกิดแล้วดับไปทางใจเกิดแล้วดับพอเห็นจิตเกิดดับมากเข้ามากเข้าสุดท้ายมันปิ้งขึ้นมาเลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับนะโดยเฉพาะจิตนั่นแหละไม่มีความเป็นตัวเป็นตนถาวรตรงไหนไม่มีอมตะเลยนะได้อย่างนี้ก็คือได้พระโสดาบันถัดจากนั้นก็ดูเหมือนเดิมนี่แหละจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนทางตาเห็นรูปบางท่านเชื่อนะว่าขั้นโสดาเนี่ยต้องดูกายสกทาคาอนาคาต้องดูกายไม่จริงหรอกนะ ันนั้นขัดกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะเพราะสติปัฏฐานสี่นั้นเหมือนประตูเมืองสี่ทิศนะดูเข้าประตูทิศใดก็ได้ทั้งสิ้นแหละนะวันนี้เท่านี้ก่อนนะรู้จักหลวงปู่ดูลบ้างหรือยังไม่ธรรมดานะสอนตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกฮูกเลยแล้วหลังหอนกฮูกก็สอนถึงว่าหมดกิเลสแล้วสภาวะของจิตเป็นไงท่านยังพูดให้ฟังอีกท่านพูดถึงกระทั่งลีลาการเข้าพระนิพพานแต่หลวงพ่อไม่เทศให้พวกเราฟังนะเดี๋ยวพวกเราไปคิดเอาคิดเอาเองไม่ได้กินหรอกกิเลสเอาไปกินหมดเลย
โยมนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะค่ะมาจากปัตตานีค่ะ
โอ้มากไกลเจอหลวงพ่อทวดไหมเมื่อก่อนหลวงพ่อจะไปกราบท่านเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแล้ว
ก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าตอนนี้โยมปฏิบัติได้ไปถึงไหนแล้วอะค
่
ะ
ใช่มันจะไปไหนเราปฏิบัติต้องอยู่กับปัจจุบันนะอย่าให้มันไปไหน
แล้วก็ตอนนี้จิตเป็นยังไงบ้างอะค่ะ
จิตดีจิตร้ายจิตสุขจิตทุกข์ดูไม่เป็นหรือดูก็ดูได้นี่ใช่ไหมจิตมีความสุขเราก็รู้จิตมีความทุกข์เราก็รู้อย่าไปบังคับมันก็แล้วกันชอบบังคับหรือเปล่า
ไม่ชอบอะค่ะ
โอ้ไม่ชอบบังคับก็อย่าไปบังคับมันนะดูไปเรื่อยจิตมันดีเราก็รู้จิตมันโลภมันโกรธมันหลงเราก็รู้เรื่อยไปดูมันเหมือนเราเห็นคนอื่นรู้สึกไหมร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันดูออกไหมเออแยกได้แล้วก็เก่งละถ้าแยกได้นะมันก็เดินปัญญาต่อได้ถ้าเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูแยกกันต่อไปร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่นะร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายเราไม่เกี่ยวเลยใจเราอยู่ต่างหากนะใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสบายฝึกไปนะยังไม่ถึงขั้นทำลายผู้รู้เอาให้มีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไว้นะมาไกลนะมาจากปัตตานี
นมัสการค่ะหลวงพ่อคือเมื่อ เดือนที่แล้วมาฟังที่นี่ค่ะแล้วก็คือปกติหนูก็ฟังซีดีอยู่ที่บ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเดือนที่แล้วที่มาเนี่ยมันตอนที่ท่านเทศเรื่องว่ามีคนหนึ่งมาส่งกันบ้านแล้วบอกว่าเห็นโลกนี้มันเหมือนแบบมันไม่ใช่ของจริงมันคือตอนนั้นนะคะที่เห็นขึ้นมาคือเหมือนกับว่าอยู่ๆก็คือเห็นคนรอบๆข้างเห็นคือเหมือนกับตัวเรามันถอยออกมาค่ะแล้วก็เห็นเหมือนกับว่าคนรอบๆข้างนี่เหมือนเป็นก้อนอะไรที่มีแบบว่าบอกว่าก้อนๆแบบเนี้ยคือคนแล้วก็โลกนี่มันเหมือนอยู่ในหนังมันไม่ใช่หนังที่แบบถ่ายคนด้วยมันเหมือนหนังการ์ตูนนะคะที่เหมือนกับว่าโอเคฉากประมาณนี้แหละคือโลกแล้วก็มีคนอยู่ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
็นึกได้ไหมโลกเหมือนความฝัน
ค่ะมันเหมือนอิลูชันใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
เหมือนพยับแดดเหมือนความฝันเหมือนภาพลวงตา
ค่ะพอเห็นแบบ
พระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างนั้น
พอเห็นแบบนั้นแล้วกลับมาดูแล้วรู้สึกว่าใจมันสะท้านแล้วก็มันพยายามดึงว่าแบบไม่ได้นะแยกแบบนี้ไม่ได้ต้องแนบกลับไปสิบมันพยายามที่จะแนบกลับไป
มันแนบไม่ลง
ค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็แอบคิดว่าเอ๊ะคือก็ใคร่ครวญใหญ่เลยว่าเอ๊ะหรือว่าเราคิดหรือว่าเราเป็นพวกฟังแล้วก็คือตื่นคือฟังแล้วก็ตีความไปจากความคิดหรือเห็นจริงจริง
มันเป็นเห็นจริงจริงนะแต่ต่อไปจะเห็นหรือจะไม่เห็นก็อย่าไปว่ามันอย่าจงใจให้เห็นตลอดเวลาถ้าจงใจให้เห็นจะผิดนะ
ให
้เขาเห็นเองหรือใช้ได้
ค่ะ
ทำถูกแล้วล่ะ
อ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะ
แต่ต้องมีความสงบเป็นพื้นมากกว่านี้หน่อยนึงฟุ้งไป
ตื่นเต้นมากค่ะขอบพระคุณค่ะ
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับก็มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็มีประเด็นที่จะเรียนถาม2ประเด็นก็คือสำหรับผมจะเรียกว่ามันเป็นอารมณ์เบื่อหน่ายกับอารมณ์ที่เพลิดเพลินนะฮะประเด็นแรกการเบื่อหน่ายก็คืออย่างเช่นตอนนี้ก็อยู่ในวัยเรียนศึกษาอยู่ปีหนึ่งที่จุฬาก็แบบบางทีเราได้เรียนอะไรที่ไม่ชอบหรือว่าแบบตื่นขึ้นมามันต้องไปเรียนต่อมันต้องแบบทำอย่างนู้นอย่างนี้แล้วบางทีมันก็เกิดความอารมณ์ว่าเราเบื่อหน่ายแล้วผมคล้ายๆมันเหมือนกับประมาณว่ามีมิจฉาทิฏฐิที่ว่าไปปฏิบัติธรรมดีกว่าเอาให้มันลุกอะไรประมาณนี้คือไม่เรียนได้ไหมหรือว่า
ไม่ได้
ครับมันตรงนั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมฮะแล้วก็คือแบบมันก็จะเกิดอารมณ์เบื่อหน่ายบางนี้เป็นช่วงแล้วทีนี้
เบื่อตัวนี้ไม่ใช่นิพพิทานะเบื่อตัวนี้เป็นโทสะ
ใช่ไหมครับ
เพราะเราอยากจะทิ้งอันนี้จะไปเอาอีกอันหนึ่งเนี่ยอย่างนี้เป็นโทสะ ถ้านิพพิทานะจะเห็นทุกอย่างเนี่ยเสมอกันนะมันน่าเบื่อเหมือนกันหมดเลย
อ
ันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
ครับแล้วก็เลยแบบพยายามหาวิธีที่แบบเอาหนามยอกอนามบกก็เลยเอาอะไรที่เป็นกิเลสมาแล้วเอาแบบอีกหน่อยมองอนาคตแบบนี้มันเป็นวิธีตามรู้หรือว่าอะไรที่มันถูกต้องไหมครับคือแบบเอาอนาคตมาวางว่าเดี๋ยวถ้าทำอย่างนี้คือเราต้องไปให้ถึงนั้นต้องดูแลพ่อแม่ให้ได้แบบนี้มันเป็น
นั่นเป็นเรื่องการอยู่กับโลกนะ
การอยู่กับโลกคร
ับ การอยู่กับโลกต้องวางเป้าหมายกำหนดเป้าหมายไว
้ครับ
แล้วไม่ได้กำหนดอย่างเดียวต้องมีวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายด้วยและต้องตั้งใจทำให้ได้ด้วย
ครับ
นั่นถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตทางโลกส่วนการปฏิบัติเนี่ยเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจอยู่กับปัจจุบันถ้าเราทำได้ทั้งสองอย่างนะมันจะเสริมกัน
มันจะเสริมกัน
มันจะทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่ตั้งมั่นนะเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้กับโลกได้อย่างดีเลยนะ
ก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเพลิดเพลินส่วนมากก็จะมีปัญหาเกี่ยวก็ผู้ชายนะฮะก็เห็นสาวเห็นรูปเดินในสยามเลยมันแวบมามันแบบเห็นแล้วเราก็เพลินแล้วก็เบิกบานประมาณนี้ฮะ
เห็นสาวแล้วเบิกบานดีกว่าเห็นหนุ่มแล้วเบิกบาน
แล้วทีนี้เราก็คิดว่ามันเป็นกิเลสหนักหรือเปล่าเนี่ยก็เลยใช้เคยได้ยินคำว่าอสุภกรรมฐานก็เลยมองว่าพอเห็นสาวรูปนี้เราก็จะจินตนาการไปไกลๆว่าอีกหน่อยเขาจะหน้าตาเป็นแก่ๆเหี่ยวๆก็แบบมันจะวางได้หรือเปล่าแต่พอใช้วิธีนี้ไปสักพักมันเริ่มเอาไม่อยู่แล้วก็เริ่มตามรู้แบบนี้ผมจะตามรู้ยังไงถึงจะถูกต้อง
เ
รา
ปัจจุบันไปนะเห็นสาวใจมันชอบรู้ว่าชอบไ
ป
ดูที่ใจเราอย่าไปดูสาวก็แค่นั้นก็หมดแล้ว
ครับก็คือก็เลยขอการบ้านหน่อยครับว่าคือสำหรับจริตแบบนี้คือมันชอบหาอะไรมาคิดชอบคิดไปเรื่อยเนี่ยผมจะปฏิบัติยังไงแล้วก็จะรู้ยังไงว่ามันรู้
กรรมฐานกับพวกคิดมากนะก
็
คือการรู้ทันจิตตนเองนั่นแหละ
น
ั้นดูไปจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายดูไปเรื่อยอย่าไปบังคับมันนะแต่ไม่ให้ผิดศีล5
ครับ
แค่นั้นแหละ
5นี่ผมมองแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราตื่นแล้วหรือว่าอารมณ์ประมาณนี้คือเราจะทราบได้ยังไง
ถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดเมื่อไหร่นั้นเราจะตื่นเมื่อนั้นเราจะรู้เลยว่าตื่นเป็นยังไง
ครับ
ถ้าคนในโลกเนี่ยมันไม่เคยตื่นเพราะงั้นไม่รู้จักหรอกว่าตื่นเป็นไงแล้วไม่รู้ว่ากำลังหลับอยู่เพราะหลับมาตลอดเลย
ครับ
ถ้าเมื่อไหร่ตื่นเป็นถึงจะรู้ว่าที่ผ่านมานั้นหลับวิธีที่จะตื่นขึ้นได้ก็คือรู้ทันจิตที่กำลังฝันอยู่เนี่ยจิตที่คิดนั่นแหละคือจิตที่กำลังฝันอยู่ถ้ารู้ทันว่าจิตกำลังไหลไปฝันเนี่ยตื่นปั๊บเลย
ก็ปฏิบัติต่อไปก
็อย่างตอนนี้จิตไปฝันหรือยัง
ตอนนี้รู้ตัวอยู่
จิตนี้ไปคิดไหม
ไม่คิด
ไม่หนีเลยนะ
ครับ
ไปฝึกให้เยอะเลย
ขอบคุณมากครับ
เอานี่เดี๋ยวแนะนำเดี๋ยวมาหาป้าคนหน้าเนี่ยนะเดี๋ยวมาเรียนรายละเอียดต่อ
กราบธรรมสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งสุดท้าย9ธันวาค่ะแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูความไม่เป็นกลางแล้วก็ให้เป็นดอกบัวที่อยู่ในคลองในหนองในบึงค่ะอย่าไปอยู่ในใจกันทีนี้ไอ้ประเด็นที่ดอกบัวเนี่ยตรงเนี้ยค่ะหนูก็พอเวลาหนูจะตีตัวออกห่างจากสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็จะนึกคำถึงคือคำนี้ตลอด
ใช
่แต่ว่ามันก็จะติดอยู่ที่ว่าเวลาเราไปคลุกคลีกับสังคมอย่างเงี้ยมันทำให้เรา
คลุกคลีทางร่างกายนะคลุกคลีไปตามหน้าที่การงานของเราตามสถานภาพทางสังคมของเราอย่างคลุกคลีต้องดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องทำงานทั้งอะไรเงี้ยอันนี้ต้องทำใจของเราต่างหากที่ไม่คลุกคลีถ้าใจเราไปอินกับเขาเราก็รู้ทันเลย
เพราะหนูถ้าในที่ทำงานอ่ะถ้าเราสมมติเราไม่คุยพอคุยปุ๊บแต่ละเรื่องที่เขานำมาคุยมันจะผิดมันไม่ค่อยเนี่ยค่ะก็เลย
ไม่ดีเราก็อย่าคุยยาว
อ๋อสั้นๆก็พอใช่ไหมคะ
สั้นๆหน่อยไม่ให้ดูผิดปกติไป
อ๋อผิดปกติใช่ไหมคะ
แล้วอีไหนนะภาวนาไปเรื่อยๆนะอีไหนมันก็จะมีคนสนใจธรรมะมาคุยกับเราบ้างคุยไปคุยมาไอ้พวกคุยเหลวไหลไร้สาระไม่กล้าเข้าใกล้เราเลยวงก็เราจะโตขึ้นเรื่อย
ๆใช่โตจะโตขึ้นเลย
โตไหมอ่ะ
โต
หนูต้องระวังอีกข้อหนึ่งเวลาพูดธรรมะนะ
ใช่ค่ะ
อย่าเพลิน
ใช่มันจะเพลินค่ะก
็
แล้วก็จะเริ่มรู้สึกกลัวว่าเราชักเก็ต
นั่นแหละ
ไม่ไหวแล
้วมันเริ่มเบียดเบียนไอ้พวกพูดอาธรรมเพราะท่านฟังแล้วกลุ้มใจนางนี่ใหม่แล้วพูดทำไมอยู่แล้ว
ใช่ใช่ใช่ไอ้เรื่องแล้วไอ้เรื่องความไม่เป็นกลางเนี่ยค่ะเมื่อที่เราหนูได้คุยกับพี่มารีอะค่ะบอกว่าให้ดูทุกข์กับสุขหนูก็อ๋อดูทุกข์กับสุขได้ใช่ไหมโอเคทีนี้หนูรู้สึกว่าตัวหนูเองเนี่ยถ้ามีทุกข์เนี่ยมันจะดูว่ามันทุกข์มันจะดูอย่างเงี้ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เห็นว่ามันทุกข์อยู่อย่างเงี้ย
ให้ดูที่จิตไม่ชอบทุกข์
แต่หนูก็จะเห็นว่ามันทุกข์นะคะแต่มันจะเห็นแบบเฉย
ๆเฉยเพราะว่าเราไปตรึงมันไว้หรือเปล่าหรือเพราะมันอยู่ห่างของมันเอง
มันอยู่ห่างค่ะแต่มันจะอยู่แบบเฉยๆมันตึงแต่มันอยู่ห่างๆอะค่ะ
ถ้าตึงอยู่นะห่าง
แต่มันก็ไม่หายนะคะ
แล้ว
ก็เฉยๆดูแบบเฉยๆ
ตอนนั้นไม่ได้มีสติจริงเราไปบังคับอยู
่แต่หนูก็เห็นว่าเป็นทุกข์อย่างนี้บังคับเหรอคะ
เ
ห็นความทุกข์นะคะ
เออก็ยังบังคับอยู่นะ
แต่มันก็ยังเฉยๆไอ้บังคับอย่างเงี้ยค่ะคุณ
บังคับจิตนะชอบจิตอย่าว่าแต่ทุกข์เลยพ่อของความทุกข์มาก็ยังเฉยเพ่งจิตอยู่อ่ะ
ไม่ค่ะหนูรู้สึกว่าเวลาทุกข์กับสุขเนี่ยมันแล้วบางทีนะคะหลวงพ่อ
เห็นไหมหลง
หลงค่ะ
เออแต่ว่าธรรมะต้องน้อยนะจำที่หลวงพ่อบอกไว
้หลวงพ่อค่ะอีกนิดเดียวค่ะคือส่วนใหญ่หนูจะเห็นว่ามันเฉยมากกว่าค่ะสุขกับทุกข์นี่มันเหมือนอยู่ใต้พื้นดิน
ถูกแล้ว
มันแทบต้องไปค้นนะคะถึงจะเห็น
ไม่ต้องค้นหรอกถ้ามีอารมณ์ที่มันแรงพอมันก็ขึ้นมาเองปกติจิตเราก็เฉยเฉย
ส่วนใหญ่จะเห็นเฉย
นั่นแหละถูกแล้วล่ะ
ถูกแล้วใช่ไหมคะแล้วมันหนูก็ติดอยู่อีกอย่างเดียวค่ะหนูรู้สึกว่าหนูต้องมีข้อบกพร่องอะไรแน่นอนเลยค่ะหลวงพ่อมันต้องมีสักข้อนึงอะค่ะ
น
ั
่นแหละไปดูเอาไปเตือนตนด้วยตนเอง
อย่างนี้ดีแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะหนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหวือหวาไม่ค่อยมีอะไรที่มันแบบมีสีสันนะคะก็เฉยๆเรื่อยๆไปอย่างนี้ค่ะ
ต้องระวังรักษาจิตให้ดีหน่อยนะเวลาจิตมันเพลินไปกับธรรมะต้องรู้ทันนะตัวนี้เป็นจุดอ่อนนะ
ค
่ ะต่อไป
ขอบพระคุณค่ะ
กับนมัสการเจ้าค่ะส่งการบ้านรอบ2ปีเจ้าค่ะเคยส่งครั้งแรกหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูกายเจ้าค่ะครั้งที่2บอกว่าพอจะดูใจได้แล้วแล้วตอนนี้ก็คือวันนี้มาส่งนี่ก็คือถ้าตามที่คำที่หลวงพ่อสอนก็คือมีสติรู้กายรู้ใจอันนี้พอรู้เร็วขึ้นแล้วเจ้าค่ะ
ใช่
แต่ด้วยใจที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี้ยังค่ะไม่เป็นกลางมากกว่าเป็นกลาง
ไม่เป็นกลางไม่เป็นไรให้มันตั้งมั่นไว้ก่อน
เจ้าค่ะ
เวลาใจตั้งมั่นนะมันจะเห็นว่าร่างกายกับใจอยู่คนละอันกันนะ
พอจะเห็นเจ้าค่ะ
สุขทุกข์กับใจก็อยู่คนละอันกันเห็นไหมกุศลอกุศลกับจิตใจก็อยู่คนละอันตอนนี้มันเริ่มแยกละ
เจ้าค่ะ
นี่พอมันไปกระทบอารมณ์เนี่ยที่แรกมันตั้งมั่นก่อนพอกระทบอารมณ์สักพักนึงมันจะเห็นนะเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายให้รู้ทันยินดียินร้ายอีกทีนึงพอรู้ทันยินดียินร้ายยินดียินร้ายมันจะดับใจมันจะเป็นกลางนะแต่อันนี้กลางเพราะสติตอนเบื้องต้นนี้ให้กลางเพราะสติไปก่อน
เจ้าค่ะข้อที่2เจ้าค่ะเมื่อวันที่28ธันวาเกิดอุบัติเหตุขับรถเองเจ้าค่ะรถพลิกคว่ำตอนนั้นเห็นว่าเนาะที่หลวงพ่อสอนว่าจิตเนี่ยเป็นดวงรู้ว่าได้ยินพอได้ยินปุ๊บ ก็ตัดเป็นการมองเห็นแล้วก็ตัดเป็นการว่าตั้งสติได้แต่ว่ารู้แค่ตรงนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยมีอาการตรงนี้อีกเลยรู้แต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินตอนนั้น
เจ้าค่ะเป็นอารมณ์รุนแรงนะ
เจ้าค่ะ
เวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยจิตที่เคยฝึกไว้อย่างดีนะมันจะดีดตัวออกมาเองอ่ะมันจะมาเห็นเป็นช็อตช็อตช็อตช็อตเลยนะเห็นนะเอาคอหักกลับไปแล้วอะไรเงี้ยจิตจะเด่นดวงอยู่งั้น
แต่รู้สติหมดทุกช็อตเลยนะใช่ไหม
นั่นต้องอย่างนั้น
ค่ะ
เหมือนอาจารย์มหาบัวท่านเล่าอ่ะรถท่านคว่ำอ่ะท่านบอกเอียงทางไหนรู้หมดเลยนะแต่แขนท่านก็หักเพราะท่านแก่แล้ว
เจ้าค่ะมีเท่านี้เจ้าค่ะหลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะ
ฝึกไปอีกฝึกไปให้สม่ำเสมอนะ
เจ้าค่ะ
ที่ทำอยู่ก็ใช้ได้หรอกอย่าอยากได้ผลเร็วก็แล้วกัน
อ๋อเจ้าค่ะ
กราบนมัสการเจ้าค่ะมากราบขอคำชี้แนะเจ้าค่ะตอนนี้โยมปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ใช้วิธีเดินจงกรมแล้วก็บริกรรมเป็นบทสวดมนต์สั้นๆประมาณวันละครึ่งชั่วโมงก็ทำได้ทุกวันตั้งแต่ตรุษจีนมาตั้งใจว่าแล้วก็สามารถทำได
้
ส่วนในช่วงชีวิตประจำวันเนี่ยก็พยายามทำเท่าที่สามารถนึกได้แต่สิ่งที่เกิดคือโยมรู้สึกว่าโยมคิดฟุ้งซ่านตลอดเวลาแต่ว่าเวลาที่รู้ว่าคิดเนี่ยจำนวนครั้งต่อวันเนี่ยมันนิดนึงเองส่วนใหญ่มันจะคิดเรื่อยเปื่อยคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วกว่าจะรู้ว่าเอ๊ะแบบเราต้องคิดยาวมากคิดยาวมาก
คิดยาวต้องให้มีเครื่องอยู่ของจิตไหม
ค่ะ
น
ะ
อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยแล้วพอจิตมันทิ้งลมหายใจทิ้งพุทโธไปไม่ได้รู้ว่าหลงพอเราจำสภาวะที่หลงได้แม่นนะพอไปพอหลงปุ๊บสติเกิดเลย
โยมพยายามจะอยู่กับคำบริกรรมคือเป็นคาถาสั้นๆแต่ว่าบางทีก็เหมือนสวดเรื่อยเปื่อยสวดแล้วยังไม่รู้เลยว่าสวดระหว่างสวดก็ยังคิดถึงเรื่องอื่น
ต้องเพิ่มพลังของสติขึ้นนิดนึง ถ
้
าสวดแล้วก็ล่องลอยไปนะมันสวดได้ไขสันหลังแล้ว
ใ
จมันหนีไปแล้วไม่ดีเราไม่ได้สวดเพื่อจะสวดเราสวดเพื่อจะคอยรู้ทันจิตเพราะงั้นถ้าเราสวดแล้วเราไม่ได้รู้ทันจิตจิตนี้ไปก็ถือว่าไม่บรรลุวัตถุประสงค
์และจะเพิ่มพลังของสติได้ยังไงคะท่าน
เราความรู้สึกตัวขึ้นมา
ค่ะ
รู้สึกตัวให้ชัดๆขึ้นเป็นช่วงๆนะไม่ต้อง
ค่ะอ
ย่างนี้ทั้งวันไม่ได้นะ
ค่ะ
เรามากไปเดี๋ยวสติแตก
ค่ะ
อย่าปล่อยให้มันอะไรเงี้ยเรื่อยๆรู้สึกขึ้นมา
อย่างตอนระหว่างเดินจงกรมก็เหมือนกันในรูปแบบ
ใช่เดินจงกรมนะเดินไปเดินมาใจลอยไปเลย
ค่ะ
นะเพราะฉะนั้นต้องเราความรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นช่วง
ๆค่ะ
นะไปทำเอาไป
ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาเป็นปีแล้วนะคะแล้วก็เห็นกิเลสเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเห็นโทสะเห็นอัตตาเห็นทุกข์แล้วก็จะคือเคยฟังซีดีหลวงพ่อบอกว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นทุกข์มากขึ้นแต่ว่าใจเราเนี่ยจะยิ่งสว่างสงบแล้วก็มีความสุขโชยมาแผ่วๆแต่เหมือนยังไม่รู้สึกแบบนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าทำผิดหรือเปล่าค่ะ
ไม่ผิดหรอกนะทำไม่พอ
ต้องทำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ทำเรื่อยๆนะทำเรื่อยๆอย่าใจร้อน
ค่ะ
เราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองค่อยๆดูตัวจริงของเราเป็นยังไงเราค่อยเรียนค่อยรู้ไปเรื่อยนะ
ต
ัวจริงร้ายไหม
ร้ายมากเลยค่ะ
หลวงพ่อเห็นด้วย
คือจุดละจิตเกิดตลอดเวลาเลยค่ะ
หล
ว
งพ่อหนูต้องดูไปนะ
ค่ะ
รู้เท่าทันไปเรื่อย
ค่ะ
อย่าไปสงวนรักษามันไว
้ค่ะ
รู้ทันมันเข้าไป
ค่ะแล้วมีช่วงนึงค่ะหนูมีความเหมือนน้องเขาอะค่ะที่เกิดความเบื่อแต่ว่ามันเป็นความเบื่อแบบเป็นโทสะค่ะแล้วก็เป็นทุกข์เหมือนแบบคือมันเห็นทุกข์แต่มันเกิดทั้งวันเลยค่ะหลวงพ
่
อ
ใช่มันทุกข์จะกรีดอยู่แล้ว
ใช่ค่ะแล้วคือถ้าบางทีถ้าเห็นวุบนึงมันก็หายแต่อีกแป๊บเดียวมันก็เกิด
ใช่
ก็คือทำได้แค่ดูมันไปใช่ไหมคะหลวงพ่อ
ไม่ใช่ไปดูแค่นั้น
ค่ะ
ให้รู้ทันว่าจิตไม่ชอบมัน
ค่ะ
คือการภาวนานะต้องภาวนาให้ถึงจิตถึงใจนะงั้นไม่ใช่แค่รู้สภาวะที่เกิดขึ้นไม่ใช่รู้ว่ากำลังทุกข์อยู่กำลังสุขอยู
่ค่ะ
ถ้าทุกข์อยู่เกลียดมันรู้ว่าเกลียดถ้าสุขอยู่ชอบมันรู้ว่าชอบรู้ให้ถึงจิตถึงใจจริง
ๆ
ถ้ารู้มาทวนเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจนะจะนั่งรอว่าเมื่อไหร่ทุกข์จะหาย
บางครั้งเห็นว่าเกลียดมันก็หายไปอีกแป๊บนึงมันก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะ
สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะถ
้
าเหตุที่โทสะยังมีมันก็ต้องมีโทสะ
ก็ได้แค่ตามดูมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ให้ตามดูไปเรื่อยๆนะแล้วรู้ทันจิตไป
อ
ย่าลืมคำว่ารู้ทันจิตนะหนูชอบตัดทิ้งด้วยเลยเหลือแต่ตามดูไปเรื่อยๆไม่พอนะตามดูสภาวะทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาแต่ว่าเมื่อสภาวะทั้งหลายปรากฏแล้วเนี่ยจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันมันจะต้องเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจนี
่ค่ะ
เพราะว่ากุศลแท้ๆก็เกิดที่จิตนะอกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตนั้นเรียนเข้ามาให้ถึงจิตได้
ค่ะ
งั้นเรียนอยู่ที่โทสะบางทีดูแล้วมันวิ่งหนีได้นะเคยรู้สึกไหมกิเลสมันเคลื่อนหนีไปได้หลวงพ่อเคยเสียท่าเลยดูกิเลสนะมันโผล่ขึ้นมามันผุดขึ้นมาจากกลางหน้าอกเนี่ยดูแล้วมันหดนะมันหนีลงไปเอาแล้วว่าวันนี้ถึงไหนถึงกันนะจะทะลุใต้บาดาลก็จะไปแล้วตามดูตามไปเรื่อยตามไปหาที่สุดไม่ได้หาจุดตั้งต้นไม่ได้เลยที่แท้ดูผิดแล้วนั่นถลำตามมันไปฉะนั้นถ้าโทสะเกิดแล้วใจเราสงสัยว่ามันมาจากไหนนะรู้ทันว่าใจกำลังสงสัยให้รู้เข้ามาที่จิตแล้วไม่ไปปรุงต่อไม่วิ่งตามมันไปไหนหรอกงั้นภาวนาเห็นสภาวะแล้วนะรู้เข้ามาให้ทันจิตของเรารู้ให้ถึงปฏิกิริยาที่จิตมีต่ออารมณ์นั้น
ค่ะอีกข้อนึงได้มั้ยคะอีกข้อนึงได้มั้ยคะหลวงพ่อคือบางทีถ้าระหว่างวันแบบหลงอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วจู่ๆคิดว่าต้องดูแน่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะหลวงพ
่อแน่นไปก่อนดีกว่าหลง
แล้วเราดูความแน่นนะคะหลังจากนั้น
ก็ดูไปร่างกายมันแน่นจิตใจมันแน่นหรือร่างกายมันแน่นใจเราเป็นคนดูเฉยๆนะ
ค่ะ
อยากให้หายรู้ว่าอยากนี่กลับเข้ามาดูจิตได้นะ
ค่ะ
ตึงไว้ก่อนดีกว่าหย่อนเกินไปท่องไว้เลยนะ
ค่ะ
ไม่งั้นเออาจะบอกว่าจะเอาทางสายกลางกลายเป็นหย่อนหมดเลยเบื้องต้นตึงไว้นิดนึง
ค่ะค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อนมัสการเจ้าค่ะคือโยมเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกเจ้าค่ะ
แล้วก็เมื่อต้นปีที่แล้วโยมเคยฟังซีดีเพราะว่ามีคนรู้จักให้มาแล้วก็เขาบอกว่าฟังแล้วไม่เข้าใจโยมก็เลยลองฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันเข้าใจแต่ว่าห้าวมากแล้วก็บวกกับโง่ก็ฟังพอรู้ว่าทำยังไงแล้วก็ทำไปแล้วก็ไม่ได้ฟังต่อทำไปจนมันเห็นว่าตัวเองมีความเลวมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เวลาจะทำอะไรจะก้าวซ้ายก้าวขวามันก็จะคอยมาพากอย่างจะให้ของขวัญเขามันก็พากว่าแกให้พออะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบรู้สึกท้อแท้ใจในความเร็วของตัวเองแล้วก็เลิกทำไปเลย
เวรกรรม
แล้วก็แล้วก็เลยกลับไปนั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เสร็จก็มาเจอภาวะน้ำท่ว
ม
เสร็จพอเจอภาวะน้ำท่วมเครียดมากสติแตกแล้วก็พอสติแตกก็เริ่มมาระลึกว่าที่ผ่านมาเหมือนเราทำพยายามทำดีอะไรที่เราพยายามนั่งสมาธิกดตัวเองนั่นนะคะมันไม่ใช้อะไรไม่ได้เลยก็เลยรู้สึกเหมือนผีไม่มีสารอยู่พักนึง
จริงๆทำสมาธิดีๆน้ำท่วมเนี่ยสมมติน้ำท่วมเรานะจมน้ำนะตายช้ากว่าคนอื่นนะมันหายใจน้อย
แล้วก็เลยรู้สึกว่าเคว้งคว้างเหมือนทำอะไรก็ได้ถ้าว่าทำสมาธิก็ได้เพราะจิตมันยังแบบฟุ้งอยู่อย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ทำไงก็กลับมาฟังอีกทีดีกว่าแล้วก็ฟังแล้วเสร็จก็พยายามทำแต่ว่ามันเหมือนไม่ค่อยเห็นอะไรอ่ะมันแบบผิวๆเหมือนจะเห็นนิดแล้วมันก็จบไปอย่างเงี้ย
สติมันเร็ว
น่าค่ะ
พอมันไหวตัวแวบสติเห็นก็ขาดไปแล้ว
ใช่มันแบบมันไม่เหมือนเดิมที่เคยเห็นแล้วเสร็จแล้วก็เลย
ก็ดีแล้วนี
่เหรอคะซึ่งหนูก็เลยว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นเหมือนเดิมเพราะตอนเดิมมันสนุกมากแต่ว่า
ฟุ้งซ่านไหมตอนนี้
ฟุ้งค่ะ
เออแค่นี้เอง
มันลอยไป
ใช่นะเนี่ยหนูรู้ลงปัจจุบันไปด้วย
ค่ะ
ที่ฝึกอยู่เนี่ยใช้ได้แล้ว
ใช้ได้แล้วแล้วถามอีกข้อนึงค่ะไอ้2ข้อข้อแรกคือที่หนูฟังซีดีหลวงพ่อบอกว่าตื่นมาให้อะไรนาทีทองนั่นน่ะค่ะแล้วก็ให้ดูว่าเราทำอะไรหนูก็ลืมตาตื่นปุ๊บก็เห็นว่ามันไปอยู่ที่ลมหายใจ
เออใช
่แต่ว่าหนูงงว่าแล้วจะให้ทำไงต่อ
ไม่เป็นไรก็ดูไปร่างกายที่ห
ายใจอยู่แค่นั้นเองใช่ไหมคะ
เออเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะไม่ใช่ตัวเรา
อ๋อ
น
ะค่ะ
ความสุขความทุกข์กุศลอกุศลก็เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรา
ค่ะ
จิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของไม่ใช่ตัวเรา
ค่ะ
ก็แค่นั้นแหละ
แล้วก็ที่ทำเมื่อ3วันที่ผ่านมามันอยู่ๆก็กำลังส่องกระจกทาครีมอยู่แล้วก็เห็นมือตัวเองมันเป็นแบบทื่อๆท่อนๆเป็นเหมือนมันโดดออกมามันไม่ใช่เป็นแขนเพียวๆเหมือนปกติหนูก็ตกใจเสร็จแล้วก็สะบัดตาดูอีกทีก็ยังเป็นอยู่แล้วก็รู้สึกไอ้นี่หรือเปล่าที่เขาเรียกว่ามันแยกแล้วพอรู้สึกยิบแป๊บนึงมันก็เป็นปิติน้ำตาจะไหลเสร็จแล้วหนูก็ดูปิติอีกทีแล้วมันก็หายเฉยๆไป
อ
ันนั้นใช่หรือเปล่าหรือว่าฟุ้งซ่านไปเองคะ
ไม่ฟุ้งหรอก
เหรอคะ
แต่ต่อไปดูปิติหายก็เห็นจิตสงบลงมา
อ๋อใช่
มันความสงบก็เห็นจิตตั้งมั่นขึ้นมา
อ๋อ
ดูไปเรื่อยไม่เลิกหรอกไม่ใช
่ค่ะ
ดูปิติหายเลิกเลยไปดูอย่างอื่นต
่
อ
ค่ะ
ดูไม่เลิกนะดูไปให้เยอะ
แล้วตอนนี้หนูทำสมาธิอะค่ะมันเหมือนมันไม่หนูก็มันกำลังกังวลว่าเอ๊ะพอเราทำสมาธิพอมันจะดิ่งลึกหนูไปดึงมันออกกลัวว่ามันจะไปติดเพ่ง
ไม่ติดออกจะติดหรือไม่ติดเนี่ยอยู่ที่ว่าพอไปทำแล้วนะยินดีพอใจเรารู้ไหมถ้ายินดีพอใจแล้วรู้เนี่ยไม่ติด
อ๋อไม่ติดใช่ไหมคะเพราะว
่
ากลัวติดเพ่ง
ให้มันลงไปไม่เป็นไรแต่หนูไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่ลงนานหรอกมันจะเที่ยวนานมากกว่า
ใช่
งั้นลงไปเถอะ
ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
ไม่เป็นไร
แล้วก็ทำมันก็เดี๋ยวนี้มันทำบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้บางครั้งก็หรือว่าทำให้มันดูไปเรื่อยๆของมันอะไรคิดอะไรก็
ทำได้ก็ทำนะทำไม่ได้ก็ทำ
ค่ะสรุปแล้วหนูทำเข้ารูปเข้ารอยแล้วใช่ไหมคะ
เข้ารูปเข้ารอยนะหนูต้องทำความสงบบ้างหนูฟุ้งแรงไป
สมถะใช่ไหมคะ
ถ้าจิตจะรวมก็ให้เขารวมนะไม่ต้องกลัวหรอกรวมปุ๊บก็เด้งขึ้นแล้ว
อ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
แต่ตรงที่อันนี้พวกเราไปใช้ได้นะเมื่อเราทำงานที่เหนื่อยแล้วเราไม่มีเวลาพักอ่ะนะเหนื่อยมากๆนะเราปล่อยจิตให้มันลงไปปุ๊บนะมันลงไปนิดเดียวเนี่ยมันก็ขึ้นมานะมันจะสดชื่นได้อีกช่วงนึงนะได้มีแรงทำงานได้อีกแต่ถ้ามันเหนื่อยมากมันจะลงไปเป็นนาที2นาทีขึ้นมาแต่ถ้าไม่เหนื่อยมากลงไปปุ๊บเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วก็ได้แรงแล้วฝึกไปเรื่อยๆของเล่น
ครับนมัสการค่ะโยมมาจากหาดใหญ่นะคะคือเจริญเอามาจากหาดใหญ่ค่ะคือดูจิตมาประมาณประมาณ5ปีนะคะแต่ว่านี้เรียนกรรมฐานมาก็10ปีโยมจะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ดูจิตนี่ก็คือมันเห็นนะคะเห็นแล้วตัวเองเป็นคนที่ว่าคิดไม่หยุดก็จะเห็นตัวคิดของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนโทสะจริตการดูจิตนี่พอเห็นความก้าวหน้าของตัวเองบ้างแต่เรื่องการทำสมาธิเนี่ยค่ะโยมนั่งแล้วโยมไม่เป็นสมาธิเลยแล้วก็อยากขอความแนะนำจากหลวงพ่อนะคะว่าโยมควรจะทำสมาธิแบบไหนเพราะว่าเคยเรียนพองยุบแต่โยมมองไม่เห็นท้องพองยุบโยมก็ดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยค่ะคือ
ต้องจับเคล็ดลับของการทำสมาธิก่อนถ้าเราทำสมาธิโดยหวังว่าจิตจะสงบอยากให้จิตสงบเนี่ยไม่สงบง่ายหรอกถ้าเราทำเล่นๆนะจะสงบง่ายเหมือนเวลาจะนอนหลับนึกออกไหมเวลานอนหลับนะอยากให้หลับเนี่ยไม่ค่อยหลับนึกออกไหมนอนเล่นๆกะว่าจะนอนสักเล่นงีบๆสักแป๊บเดียวนะหลับได้ยาวเลยการทำสมาธิก็แบบเดียวกันถ้าเราจงใจจะให้สงบเนี่ยไม่สงบหรอกหนูทำเล่นๆแป๊บเดียวก็สงบมันมีเคล็ดลับนี
่ค่ะแล้วที่โยมทำอยู่นี่มีอะไรจะแนะนำโยมบ้างอีกค่ะ
ก็ทำไปสม่ำเสมอนะอย่าหวังผลใจร้อนไป
สาธุค่ะ
ดูออกไหมใจร้อนนั่นแหละปัญหาพอใจร้อนเนี่ยใจไม่สบายไม่สงบนะจะฟุ้งที่หนูฝึกอยู่ใช้ได้นะขันก็แยก
กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะขอส่งกันบ้านในรอบปีกว่าค่ะคือคราวที่แล้วที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าสามารถแยกธาตุขันธ์ได้บ้างแล้วค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นกายเคลื่อนไหวอย่างเช่นพูดกระพริบตาหรือว่ายกมือก็พยายามมองอะนะคะแต่ว่ามันจะเหมือนกับว่าเราใช้ความคิดช่วยด้วยว่าเขาไม่ใช่เรานะเขาเป็นหุ่น
ช่วยได้ก็ได้เบื้องต้นเนี่ยคิดช่วยก็ได้ไม่เป็นไร
มันจะต่างกันกับการดูจิตซึ่งเราจะเห็นว่าโทสะโมหะที่แทรกเข้ามาในแต่ละวันเนี่ยมันคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจะเห็นได้ชัดเจนกว่า
เพราะว่าเราถนัดดูจิตมากกว่าดูกาย
ใช่ค่ะ
งั้นดูกายเรายังไม่ถนัดเราก็ช่วยมันคิดพิจารณาก่อนไม่เป็นไร
เพราะฉะนั้นมันเลยเห็นว่ามันไม่เคยเห็นว่ากายเป็นท่อนๆอะไรอย่างที่เขาเห็นกันนี่ยังไม่เห็นใน
มันต้องเห็นเองถ้าจงใจเห็นไม่เห็นหรอก
แล้วที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ค่ะหลวงพ่อก็จะพยายามเดินจงกรมวันละครึ่งชั่วโมงแล้วก็สวดมนต์ด้วยแล้วก็ที่เห็นพัฒนาการขึ้นมาก็คือในเรื่องของสมาธิซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยทำไม่ได้เลยแต่ตอนเนี้ยมีนั่งสมาธิได้บ้างอย่างน้อยเนี่ยประมาณ15นาทีหรือว่าบางช่วงครึ่งชั่วโมงถ้าใจไม่ฟุ้งซ่านหรือว่าตั้งใจทำเกินไปเนี่ยจะอยู่ได้อะค่ะจากเมื่อก่อนทำไม่ได้
นั่นแหละนะพอเราฝึกสติเราดีขึ้นนะจิตใจเรารู้เท่าทันตัวเองมากขึ้นเรื่องทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากละ
นะค่ะ
มันง่าย
แล้วคราวนี้ไม่ทราบว่ามีอะไรจะต้องปรับปรุงแก้ไขไหมคะ
ก็ทำไปให้สม่ำเสมอทำถูกแล้วล่ะ
อ๋อค่ะ
แต่ถ้าจิตเคลื่อนออกไปเรารู้ทันนะแค่รู้ทันจิตไม่เวลามันหนีจากฐานไป
หมายถึงฟุ้งออกไปข้างนอกใช่ไหมคะ
ฟุ้งหนีไปคิดอะไรเงี้ยจิตหนีไหลไปคิดแล้วรีบรู้ทันไหลไปคิดแล้วรู้ทัน
ค่ะเพราะช่วงนี้จะเป็นบ่อยแล้วก็มีโทสะบ่อยด้วยอะค่ะแล้ว
รู้ทันเวลาจิตไหล
อ๋อค่ะในเรื่องของศีลด้วยหรือเปล่าคะหลวงพ่อเพราะว่าศีลข้อ4เนี่ยจะรักษายากมาก
ศีลข้อ4รักษายาก
จะทำให้จิตฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลา
ใช่บางคนหลวงพ่อถึงบอกให้พวกที่ส่งกันบ้านนะอย่าพูดเยอะบางคนไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยนะเจอใครจะพูดแต่ธรรมะนี่พวกนี้ผิดศีลเหมือนกันพูดธรรมะไม่เลิกเลยอยู่ๆก็พูดนะไม่สมควรจะพูดก็เรียกว่าพูดเพ้อเจ้องั้นเนื้อหาที่พูดนะยังเป็นประเด็นรองนะถ้าพูดโดยไม่มีความจำเป็นไม่มีเหตุผลนะถึงจะพูดธรรมะนะก็เพ้อเจ
้อค่ะทีนี้กันบ้านก็คือว่าให้ดูจิตที่ส่งออกไปที่ไม่ถึงฐานใช่ไหมคะ
ใช่
แล้วอย่างเวลาโกรธนี่ก็จะเป็นว่าไม่เป็นกลางพอเลย
ใช่นั่นแหละถ้าดูรู้ทันตรงที่เป็นกลางไม่เป็นกลางมันก็เข้าฐานได
้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการของพ่อค่ะหนูเคยส่งกันบ้านกับพ่อในนานแล้วที่ส่วนสติธรรมนะคะหนูวันนี้หนูขอรายงานการปฏิบัติที่ผ่านมานะคะปกติก็จะทำวัดเช้า แล้วก็นั่งสมาธิประมาณ40นาทีตอนเย็นก็จะเดินจงกรมประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ทำวัดเย็นนะคะแล้วก็พยายามมีสติในชีวิตประจำวันนะคะณขณะที่ทำเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มบางครั้งก็เริ่มเห็นว่าตัวเราไม่ใช
่
นะคะแต่สิ่งที่มีปัญหาหรือว่าข้องใจกับตัวเองก็คือว่ามันเป็นสัญญาหรือเปล่าหรือว่าเป็นปัญญาที่มันเกิดขึ้น
เป็นปัญญานะมันเห็นนะคือถ้าจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เนี่ยมันเดินปัญญาได้แล้วแต่ถ้าจิตเรายังเคลื่อนอยู่เนี่ยมันเป็นสัญญาแต่เนี้ยจิตเราตั้งมั่นขันมันแยกนะเห็นขันทำงานไปอันนี้ไม่ใช่สัญญาละไม่ใช่เรื่องปรุงคิดเอาเอง
เป็นปัญญาใช่ไหมคะหนูจะได้มีกำลังใจขึ้นมา
ขาดกำลังใจ
ค่ะดังนั้นหนูก็คงจะต้องขอการบ้านหลวงพ่อค่ะ
ไปทำสี่ทำถูกแล้ว
ค่ะ
ทำบ่อย
ๆค่ะค่ะกลับนมัสการค่ะ
สู้กิเลสนะมันเป็นงานยืดเยื้อสู้กันแรมเดือนแรมปีหลายๆปีเพราะเราสะสมกิเลสมานับพบนับชาติไม่ถ้วนอยู่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดูแป๊บๆจะให้หลุดไปนะไม่หลุดหรอกมันเป็นงานที่ต่อเนื่องต้องอดทน
กราบนมัสการหลวงพ่อครับวันนี้ผมมาส่งกันบ้านรอบ3เดือนครับเมื่อครั้งก่อนผมไปส่งประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับก็ตอนนี้ผมยังทำกันบ้านไม่เสร็จก็คือยังตามดูกายดูใจอยู่แต่ว่ายังรู้สึกว่ามันต้องยังต้องดูต่อไปอีกเรื่อยๆฮะเพียงแต่ว่าเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วผมไปส่งกันบ้านหลวงพ่อแนะนำผมว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาความตั้งมั่น
เพื่ออะไรนะ
เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาความตั้งมั่นครับซึ่งตอนนั้นผมส่งกันบ้านแล้วผมคิดว่าเฮ้ยน่าจะดีนะแต่ไม่มีคำชมมีแต่บอกเฮ้ยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความตั้งมั่นนะพอกลับมาปุ๊บก็รู้สึกว่ามันเคว้งๆว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงล่ะเพราะว่าเวลาที่ในช่วงก่อนหน้านี้เวลาที่เรารู้สึกอะไรเราจะไปดูว่าจิตมันก็รู้สึกของมันไปไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่ากลายเป็นพอกลายเป็นว่าพอมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกแล้วไม่ได้เอาความตั้งมั่นนะ
คือความตั้งมั่นนะไม่ใช่ปลายทางนะมันเป็นเครื่องมือเท่านั้นแหละ
ผมก็เลยช่วงอาทิตย์ที่1อาทิตย์ครึ่งหลังจากวันที่ไปส่งมาก็คือเหมือนเป๊ะๆแบบไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าถ้าเราไปดูปุ๊บมันก็จะเหมือนว่าเอ้ยเราไปทำเพื่อเอาความตั้งมั่นแต่ว่าพอหลังจากนั้นประมาณ2อาทิตย์คือผมก็ช่างมันดูกายดูใจต่อไปอีก
ก็ต้องงั้น
ซึ่งเมื่อก่อนนี้ผมจะส่งอันบ้านของพ่อบ่อยๆก็คือว่าปกติผมจะเห็นความเป็นจิตมันเป็นของมันเองคือจะเห็นความเป็นอนัตตาชัดเห็นอนิจจังไม่ชัดแต่ว่าพอช่วงประมาณ2เดือน ที่ผ่านมาก็คือเรามาดูเรื่อยๆก็จะเห็นสภาวะมันเริ่มชัดขึ้นแล้วก็ดับชัดขึ้นแบบมันจะเป็นซีเรียลแบบเกิดดับแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นตลอดนะครับมันจะเป็นช่วงๆในบางช่วงที่เรามีสภาวะที่ว่าเราจะเห็นชัดมันก็ชัดเป็นช่วงหนึ่งช่วงเราจะหลงมันก็ลือหลงไปแล้วก็กลับมาใหม่บางทีมก็เห็นแวบเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็ดีแล้วนี
่แล้วของผมมีอะไรที่จะต้องปฏิบัติเพิ่มเติมหรือต้องแก้ไข
ไหมครับอย่าให้ใจฟุ้งนะ
อย่าให้ใจนะครับ
ให้ใจมันฟุ้งซ่านถ้าให้ใจมันสงบมั่งให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไว้ตอนนี้จิตมีแรงไหมสังเกตไหม
ตอนนี้มีบ้างครับ
นะจิตมีแรงนะแต่แรงออกนอก
แรงออกนอก
แรงเนี้ยใจมันจะสั้นๆออกไป
ครับผม
แล้วเราคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ดีนะมันไม่ได้ไปตรึงไปเพ่งอะไรที่จะจงใจให้รู้สึกตัวตลอดเวลา
ครับ
การที่เรารู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างนะมันจะได้เห็นว่าจิตนี้มันเป็นอนัตตาเห็นไหมมันจะรู้แล้วมันก็รู้เราไม่ได้เจตนาให้รู้มันก็รู
้ใช่ครับ
เจตนาจะรู้ไปเรื่อยๆมันก็อยู่ไม่ได้นะไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยเฝ้าเห็นความเป็นอนัตตาของจิตไปเรื่อย
แล้วครั้งที่แล้วที่ผมมองว่าเวลาที่แบบใจมันดีใจหรือเสียใจจนแบบเหมือนผมปิ้งขึ้นมาเอง
มันดีใจได้เองนะ
ใช่ครับเหมือนว่าผมปิ้งขึ้นมามันเหมือนที่หลวงพ่อเคยพูดนะว่ามันเหมือนเด็กว่าก็เด็กมันจะดีใจเราไปทำอะไรมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะ
ทำอะไรไม่ได้หรอก
มันเหมือนเราเลี้ยงลูกแต่ว่าการที่ผมไปมองอย่างนั้นเนี่ยแล้วหลวงพ่อบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความตั้งมั่นตอนนั้นนี่คือผมไปติดในสภาวะอะไรหรือเปล่าครับ
ใจติดสภาวะว่าไปประคองไว
้ไอ้ประคองไว้ใช่ไหมครับ
ตอนนี้ไม่เป็นหรอก
ครับขอบคุณครับส่งมาเดี๋ยวจะไปปฏิบัติมันส่งมาใหม่3เดือนครับ
ครับก็ส่งกันบ้านครบแล้วนะครับโอกาสสุดท้ายนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาหลวงชินแห่งนี้นะครับกล่าวคำถวายทานที่มีผู้นำมาถวายไว้ครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวาอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังคปาจันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพลังภาวนานะอย่าให้เสียเวลาเปล่าๆ